Faliany tonga eto izao maraina izao ary ny mandrehana izany fananarana izany raha vao tonga teto amin'ny lapiazo mihitsy. Miala tsiny fa tena tara fa ilay marary teo ambadika tao anaty fiara mpitondra marary takan'izany. Ary tsy maintsy nikarakara an'ireo izay tsy afaka niditra hitanareo alohany nafahako niditra. Ankehitriny manontany ary ilay anabavy izay manana an'ilay ankizy kely raha tsy afaka hiverina izy amin'ny tolakandro. Tiako ny toriteny rahariva ihany koa raha sitraky ny tompo. Raha tsy afaka hiverina izy ho an'ny fanolorana arak'izany raha nitsanganela loatra tamin'ity fotoana ity. Eny, iteneno izy mba afaka mitondra an'ilay zazakely izy ankehitriny. Fa raha afaka hiverina izy izao rahariva dia ho tsaratsara kely kokoa antsika izany. Fa aoka izay azony atao tsy mampaninona ilay izy. Nahoana raha tsy afaka hiverina izy dia hitondra an'ilay ankizy kely isika ankehitriny ho an'ny fanolorana. Ary ankehitriny ireo rehetraireo raha mbola miresaka raha te ho avy izy ankehitriny ary ho izao no fotoana. Ankehitriny rahariva, misy ny tena manokana iray. Za te hiresaka mikasika aloha hevitra ray a rahariva, afatra ara-paminaniana ray hoe: tompoko, izao ve no ora? Noho izany, raha sitraky ny tompo dia te hiresaka eo amin'izany loha hevitra izany a rahariva. Izao ve no ora tompoko? Na tompoko, izao ve no ora raha ny marina? Ary noho izany dia tiako ny haka n'ity fanararoatra ity eo anatrehan'ny fiangonana. Fa efa nisy zavatra maro niseho tao anatin'ireo andro vitsy farany izay manondro zavatra iray lehibe izay tena tsy azoko. Fa isika dia isika isan'andro ireo lalan'Andriamanitra dia mihoatra ny fahazon'olona. Noho izany dia tokony andeha amin'ny finoana fotsiny isika. Raha misy olona iray afaka nazavan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay dia tsy ho ilaina intsony ny ananana finoana satria nareo mahafantatra nareo amin'izay fotoana izay fa mandeha amin'ny finoana fotsiny isika. Ary izao maraina izao dia nihevitra fa hiezaka anao fivoriana evanjelika tsotra iray fotsiny satria somary nanova ny fisainako ary rehefa tonga teto ka nahita maro be nitsangana rehefa niandry elabe. Ary noho izany rahariva, mety hisy vitsy kokoa eto ka amin'izay fotoana izay dia afaka mandroso miaraka amin'ity izay tiako lazainy ity aho. Zavatra anankiray izay tiako lazaina raha mbola miaraka ny maro amin'izy ireo, maro aminareo ny miaraka, izany dia zavatra izay nosoroako tsy ho lazaina nandritry ny herinandro vitsy lasa. Izany dia voavaly ny vavaka reo mikasika an'ilay resaka hetra izay nananako niaraka tamin'ny governemanta nilamina ilay izy. Ary noho izany sika dia ilay izy dia nifarana ilay izy ankehitriny. Araka ny azony maro aminareo fa izay nanoeran'izy ireo ao dia ireo seky izay navoaka ho an'ny asam-pitoriana, kanefa dia niezaka izy ireo nilaza fa ay izy ireo tany ary te hampandoha dimy alina sy telo hetsy dolara mahery satria hoe fananako manokana nefa tsy izany ilay izy. Any asam-pitoriana izany ary fantatry ny fiangonana mikasika an'izany, mahafantatra an'izany nareo rehetra ary farany izy ireo dia tonga eo amin'ny toerana izay anome sorodalana kely iray ho anareo fotsiny ihany amin'izay nitranga. Efa telo ka hatramin'ny dimy taona izy ireo eo saiky dimy taona everiko ny teo amin'ilay raharaha ary nandroso sy miverina ary ny karazany sy ny zavatra rehetra. Fa tena mankasitraka fa tsy afaka nahita ninoninona noerana izy ireo. Noho izany dia tsy afaka ny hampangana amin'izany izy ireo. Noho izany dia tsy nisy ninoninona hampangana fa tsy hoy izy ireo ny tsy fahalalako fotsiny ny tenako everiko. Noho ny tsy fahafantarako betsaka mikasika ny lalàna, nentin'izy ireo teo amiko ireo seky ary nisoniaviko izy ireo, napetrako teo amin'izy ireo ny anarako, nametraka azy ireo tao amin'ny asam-panompoana. Nefa amin'izay fotoana izay raha mbola mametraka ny anarako eo amin'izy ireo foana dia ay izy ireo, hitanareo tsy mampaninona. Hoy izy ireo hoe tena tsara ho anao nitahakan'izany, saingy anao izy ireo ary avy eo dia nomenao ny fiangonana izy ireo. Fa vantany vao mametraka ny anarana eo amin'izany ianao dia anao izany, tsy mampaninona na ho aninona na nandrena azy ireo, voasoratra taminao izy ireo. Noho izany ary raha izy ireo ny voapetraka teo, nisy olona iray nametraka teo hoe fanomezana manokana dia ho mety tsara izany. Fa izy ireo dia voasoratra fotsiny hoe William Branham hitanareo, ary rehefa nametraka ny anarako teo amin'izany aho dia izany nanao an'ilay izy araka izany. Izay ihany ny any amin'izany. Noho izany izy ireo dia ary noho izany farany niaraka tamin'ny vavaka ary noho izany vo tsy elakory izay fantatrareo. Izy ireo nanana n'ilay fahitana hoe lela lehibe mainty feno setroka mangavoka feno kirany tahaka ny voay iray no tonga nanatona niaraka tamin'ny ratsantarana vy. Nanana antsikely iray aho tahaka an'izao, ary izy nanana teo aminy hoe governemanta ny Etazonia, ary tsy nisy azoko natao, tsy hafananoatra. Ary avy eo dia tonga teo misetra ny tompoka resy izy, ary tsaroanareo anyteneny izany taminareo efa ely izay. Ary nanolotra marimaritra iraisana iray izy ireo ndray andro. ary mpisolo vavaka andriamatoa Orbison na New Albanese Aisan Miller any Indianapolis mpikasika ny resaka hetra dia niantsoaka ny teny tamiko hoe tongava dia nandeha za sy rahalahy Robertson sy ny vadiko sy ireo mpitatandraraha ny fiangonany eto ary zahay rehetra nandeha zahay ary niteny taminay izy rehefa izy ireo dia ny gouvernementa dia maniry ny anao marimaritra iraisana dia hoya hoe za raha nanan'olona ray zavatra dia alohako izy ireo fa tena manao ny tsarako indrindra fa hoy aho tsy hananana an'izany a ary noho izany dia hoy aho hoe za zany ilay izy ampahy tsipo andriamanitra ny mahafantatra ary nahoany izy ireo ny tsy miampanga arak'izany raha meloka hoy aho hoe efa nanana dimy taona izy ireo ny zahana nanao an'izany saingy tsy afaka nahita ny nanaovana an'izany noho izany dia hoy aho hoe tsia lavika tsy andoha an'izany a raha tsy voapirofo fa nanana an'izany ary tamin'izay fotoan'izay dia nitondra niditra ilay mpisolo vavaka ny resaka tamiko ary nanao hoe ankehitriny afaka hitsara n'ilay raha rasika ny gouvernementa no hitsara azy ary hoy izy rehefa mitsara izy ireo ny zavatra tokana mety ho hitan'izy ireo manohatra anao dia hoe ianao hoe za hoe ilay fomba nanaovako azy za fotsiny dia tsy nanao tsy mahafantatra ninina mikasika ny fitazonana boky any noho izany dia nataoko tamin'ny fomba zay ny hoe veriko fa mahitsy fofotsiny ilay izy ary zany tsy natao tany amin'ny banky tamin'ny anarako mihitsy zany natao tany amin'ny banky tamin'ny anaran'ny asapitoria ny fiangonana sy ny sisa foana zany hitanareo noho izany dia tsy nisy nininona azoko natao mikasika an'izany ary za hoy izy hoe eny manaiky ny anao maromaritra iraisany izy ireo hoan'ny 5,000 $ miaraka amin'ny sazy $1,000 ary ny karaman'ilay mpisolo vava dia 5,000 $ izany dia nanao 4,000 ho aho ary noho izany dia mila 5,000 izy ireo everiko hoe izany ilay izy ankehitriny noho izany aho dia nandeha hoy aho hoe aiza marina ny mba hahitako $4,000 hoy aho hoe fantatrareo ny kontiko any amin'ny banky eto zany dia nilaza eo amin'ny $1,000 eo na latsaka angambo hoy aho hoe aiza no hahitako $4,000 mahery dia hoy aho hoe tsy manana nininona tao antoko a tsy manana an'izany fotsiny aho zay ihany dia hoy izy hoe andriamatoa Branham hoy izy ty ilay izy raha mitsara n'ilay raharaha zahay hoy izy dia tsy salasalana fa afaka mandresy amin'ilay raharaha zay hoy izy hoe fa ity ilay izy afaka mandresy amin'izany zahay satria izao no ataoko ilazy izy ireo fa anao izany satria ianao no nanosoniny anaranao teo amin'izany ary ilazy izy ireo fa anao izany na dia natao tao amin'ny banky tamin'ny anaran'ny asapitoriana azy izany ny fiangonana asapitoriany Branham ary avy eo dia fiangonana iray ary naindray mandeha aza dia tsy afaka nahita sente iray izy ireo izay hanolaniako an-tenako izany ny fahamarinana andriamanitra ny mahafantatra misy lehilahy mipetraka eto mihitsy ankehitriny izay efa niaraka tamiko hatramin'izay foana mihitsy tsy nisy sente iray izay hanolaniako an-tenako ho an'ny fanjakan'andriamanitra izany rehetra izany atraiza atraiza ny seky tsirairay ny zavatra hafa rehetra fa jereo zany saingy tsy mampaninona zany zany dia natao ho a zany aloha ary avy eo dia any fiangonana amin'ny asam-pamimpony ary manana fomba ray anaovana any zany izy ireo fantatrareo ny karazana fialana rehetra izay azony izy ireo atao noho izany dia hoy aho hoe eny za tsy hanao an'izany mihitsy a dia hoy izy hoe eny raha maharesytaka an'izany zay amin'ny raharay satria za dia anambara azy ireo ho fanomezana manokana hitanao za dia anambara an'izany amin'ny gouvernementa hoe fanomezana manokana dia hoy izy amin'izay fotoan'izay rehefa manao an'izany a ny mihoatra ny $1,000 rehetra dia olova ary amin'izay fotoan'izay dia ho tafiditra ao anatin'izany ndray ianao ka hiazona anao 5 taona hafa ndray izy ireo anamarina an'ireo rehetra ireo hitanareo rehefa manoratra sekray nareo dia mandalo amin'ilay trano fanadiovana izany maka sara izy ireo manao dika mitovy an'io seky io mahazava ho azy za dia nanana an'ireo seky rehetra ihany koa izay nandalo an'izany noho izany dia hoy izy ireo hoe eo no atratraran'izy ireo anao mihitsy indray dia hoy izy hoe zavatra ray hafa andriamatoa Branham raha ianao no hoany voantso amin'ny gouvernementa tahaka an'izany eo ambany fanady adina ray tsy mampaninona izay hany ataonao eo masom-bahoaka dia mpisoloky ray ianao hitanao fa zay ihany jereo io mpitory teny kely batiste eto io any misisipi io lehilahy kely io nilaza ny vehivavy ray fa nitra izy ka nanompo azy ary nitondra pirofo avy tamin'ny firenena rehetra sy atraiza atraiza io lehilahy io hoe tsy te eo amin'ny tanàna akory azy izy niandro maro talohan'izany na niandro na niampitso any ka te hamerina azy ilay mpitsara ary nasainy nitory an'ilay vehivavy izy noho ny fanalambaraka hoy izy hoe avy elao izy andeha Ary efa napetraka teo amin'ny fitsapakevitra monitor iray izany, nanerana amin'ny firenena dia fantatrareo ve izay nitranga? 570,000 ny vahoaka amerikana nanao hoe eo amin'izay misy setroka no misy afo. Ary io lehilahy kely mampalahelo tsy manatsintaka mihitsy na olo-kafa ray dia hiasa mafy eo ambaniny izany amin'ny sisa amin'ny androny, nefa tsy nisy ninninona ny dirany tamin'izany mihitsy. Nalahelo mafy aho nandritry ny fotoana kelikely ny mieritreritra fa nametraka ny fiainako ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, miezaka mba hanao mahita ny olona mando mihetra anareo sy manao zavatra sy manao izay marina ary manao pisoloko lasa olo marina, nefa tsy maintsy apetraka tony hoe pisoloko ray aho ny tenako. Nieritreritra hoe inona marina no nataoko? Ary tamin'izay fotoan'izay dia tonga tamiko ilay izy ka nijery tao amin'ny baiboly aho. Lehilahy tsirairay eo amin'ny baiboly tsy misy fanavahana izay hananana asa ara-panahy ray raha tsy afaka nahatratra azy ireny teo amin'ny fitondrantena na zavatra ray Satana, dia ny governemanta no nahatratra azy ireo. Mandehana miverina na aiza na aiza tianareo hiverenana, ny rehetra: Mosesy, Daniela, ireo zanaka Hebreo, Jaona mpanao batisa, Jesosy Kristy dia novonoany governer, fanasaziana lehibe, Paoly, Petera, Jakoba lay lehibe, Jakoba lay kely, ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia maty teo ambanin'ny governemanta, satria ilay izy dia ny governemanta tsirairay no sezan'ny Satana. Jesosy no nitenen' izany, ny baiboly no milaza izany. Hitanareo, ny governemanta tsirairay dia fehezin'ny devoly. Isy governemanta ray izay ho fehezin'i Kristy saingy ao amin'ny arivo tony izany. Fa ity reto governemanta ankehitriny reto tsy mampaninana tsara toy ny ahonina aza no heverina izy ireo fa mahaizy azy ireo, kanefa ny ao an-damosiny izy ireo, izy ireo dia anjakan'ny Satana izy ireo. Reto fanjakany reto izy dia ataoko amin'izy ireo izay tiako atao, omeko anao izy ireo raha iako hoakamiko anao. Hoy Jesosy hoe, melahy eto amiko ry Satana, ny tompony iako hofanao ary izy irery ihany no tomponao. Ary noho izany dia kivy aho, miaino any vadiko lasa, hoy aho hoe, tsia tompoko izaho raha nananana an'izany aho dia aloako izany. Tena tsy hananana an'izany aho ka tsy handohan'izany mihitsy aho. Izay ihany, hoy aho hoe, ahoana no ahafahako mandohan'izany, na ahoana na ahoana? Noho izany nandeha mody aho, hoy aho hoe, meda sasao mitarenina ankizy, atao vonany akanjon'izy ireo hiainga aho. Hoy aho hoe, izy ireo aza tsy ny zavatra rehetra mivadika fotsiny ilay izy. Hoy aho hoe, inona no nataoko? Teneno amiko. Hoy aho hoe, kanefa izaho ve $4,000? Tsy fantatra hoe inona ny dikan'izany amiko. Dia tonga izy tahaka ny vady kely mahafinaritra ray nilaza, hoy aho hoe, iainga. Hoy izy hoe, mihevitra ve ianao fa hahavita soa izany efa nivavaka ho an'izany ve ianao? Nieritreritra, eny angamba tsaratsara kokoa hoany ho mivavaka indray. Niverina niditra ilay izy dia toy ny hoe izy no nilaza tamiko soratra ray. Isan'andro tia itsika ny andinika ny soratra izay nataon'Andriamanitra mikasika an'izany. Hitanareo, ary indray andro dia nanontaniana izy, fantatrareo, nanandrana ny ampangazy tamin'ny governemanta. Hoy izy ireo hoe, mety ho antsika jiosy afaka ve ny mandoa vola na hetra ho an'ny Kaisara? Hoy izy hoe, manana ray milanja ve nareo? Hoy izy, sarin'izany hoe eo amin'izany. Hoy izy ireo, any Kaisara. Hoy izy, noho izany dia omeo an'ny Kaisara ireo zavatra izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra ireo zavatra izay an'Andriamanitra. Ny heritreritra an'izany a, namadika tao amin'ny baiboly ary ny vakiako izany. Ny heritreritra hoe, marina tokoa tompo, marina izany, saingy ity dia tsy an'ny Kaisara. Anao ity tsy an'ny Kaisara izany. Raha ala izy dia tsy maintsy hoe fanandohetra betsaka na zavatra ray, eny ho afy izany hoe an'ny Kaisara izany. Fa ity anao ity, hitanao, ary izany tsy an'ny Kaisara izany aloha. Fantatrareo, manana ny valiny foana ao amin'ny teny izy. Namaky lavidavitra kely fotsiny aka hoy izy hoe, ono ary Simona, tsy manana lelam-pitana ray ve ianao paosinao? Hitanareo, mitondra lelam-pitana kely ray stady ray foana ianao, ary vo avy nanao petrabola ray aho izao marain'izao ao amin'ny banky mitrondro ray any amin'ilay renirano. Fantatrao, laza fa izy nanao petrabola ray aho, ary anolotra an'izay hananany marina tokoa ilay mpiasan'ny banky. Mandehana fotsiny ihany ka tsy paza ao anatin'ny renirano ilay fitana, ary rehefa tonga eo amorona ianao dia sokafo ny vavany, hitanao, ary izy anome anao an'ilay vola madinika izy. Aoka isika tsy hanafitohina azy ireo, aza mitondra fahatafitonana ho azy ireo. Hitanao, mandehana aloavy izany ry Simona, ho asy ianao izany. Nieritreritra hoe, marina, Andriamanitra, manana banky mitrondro sy ny zavatra hafa rehetra ianao manerana ny firenena. Tsy fantatra hoe ahoana no hahavitana izany. Fa nandeha tany izahay, netiko mihitsy ireo rahalahy atao amin'ny fiangonana izay niazo na nynoty, ary nameno noty ray aho ka nahazo an'ireo $4,000 ary naroako ilay izy. Nandeha nody aho, tiako no nahafantatra ny fomba nanoratako an'io seky io. Raha mba hiverina eo amiko indray izy ireo, hoy aho hoe, izao dia mba ilazana fa afaka tamin'ny hetra rehetra. Reny tsaratsara kokoa azy ireo miandraikitra ny ho anankiray ho azo antoka fa ho anatin'ny korotana ray izy ireo orin' izany. Nanohina merina ny antso aho an'ilay banky mba hahita raha nataon'izy ireo ilay izy. Ary farandeha niteny tamiko Bob nanao hoe Billy nataon'izy ireo ilay izy. Niditra ary nametraka ny sandriko manodidina ny vadiko iha hoe malala afaka fihetsepo ray toninina ny afaka. Ary noho izany dia afaka mamerina an'ilay izy ankehitriny nataon'izy ireo tena mora ho ala izy. Afaka mamerina azy amin'ny $4,000 isataona ankehitriny tsy afaka andany andro intsony ary havana tsy maintsy mivoaka ary mandeha miasa. Noho izany a za mila folo taona zany amerenako azy ary raha tsy tonga Jesosy. Fa rehefa zany raha tonga izy dia milamina tanteraka ireo trosa rehetra amin'izay fotoana izay nahoana nahoana. Hitanareo koa noho izany, noho izany a manantena fa ianareo rehetra mivavaka reo ary raha hariva dia noho eo amin'ny zavatra ray mikasika kely a zany fotsiny a. Fa nivavaka reo no nanampy ampisaotra anareo betsaka mihitsy. Andriamanitra hitahanareo tsy mampanina anaiza naiza hany misy anay tsy ho adiniko mihitsy zany. Raha hariva raha sitraky ny tompo maniry a ny ilazany sasatsasany amin'ireo zava-misy izay fantatro ary eoka azo antoka ny ho tonga ankehitriny tsarovy tompoko na amin'ny firy izao. Ankehitriny isika dia mino a manana fandaharam-potoana feno izy ireo hoan'ny sisa amin'ny itirinandro ity. Ary amin'ny alatsinainy hariva dia ireo fivoriana raha hariva androany sy raha hariva ary alatsinainy. Alatsinainy hariva dia ny fivorian'ny fiaretatory. Ary avy eo dia manome anareo ny talata izany andro ny taona vaovao raha any velan-tanànanareo dia afaka miverina mody. Ary anana mpitory teny mahafinaritra vitsivitsika eto ankehitriny ho an'izany fivoriana izany. Isika andehana presaka mahafinaritra lehibe iray ary ny olona rehetra dia iresaka eny anelanelany hatramin'ny sasakalina. Ary matetika dia mandray ny fandraisana izy ireo raha ao anatin'ny laharana izany tsy fantatro raha izany izy ireo amin'ity fotoana ity na tsy. Eo amin'izay iorakorahany izy ireo mihitsy vazavazany sy kiakiany sisotrony ary anaovana adalàna no andraisantsika ny fandraisana. Amen. Manomboa n'ilay taona vaovao mihitsy amin'ny fandraisana. Ankehitriny dia asainy ianareo rehetra ary manantena afa nareo anome anareo fanararoatra iray Andriamanitra mba hijanonana raha afaka nareo. Ankehitriny alohan'ny anatonantsika ny teny dia tiako ny ilaza n'ity ihany koa hoe misaotra n'ity fiangonany ity tokoa ireo mambrany noho ity palitao sy pataloha tsara izay novidianareo anty. Misaotra anareo betsaka mihitsy. Tena zava-dehibe izany amiko ny karatrareo rehetra sy ny sisa nandritra ireo vanim-potoan'ny krismasy sy ireo fanomezana izay nalefanareo an'ny fianakaviana. Ary za tsy tambo isaina izy ireo amiko ary reo toerana kely izay tsy afaka mikasika ny toerana ho ampoko tsy misy ninoninona afaka anao azy tahaka an'izany ny mahafantatra fa avy aminareo ilay izy. Noho izany ny sasany tamin'izy ireo dia nandefa ho any sasany tamin'ireo fanomezan'ny krismasy tamin'ny vola. Ary ny sasany tamin'izy ireo dia nandefa n'izany, nandefa poketra ray ho any rahalahy anankiray ary namboariny niaraka tamin'ny anarako teo amboniny. Ny fiazonany zavatra kely ray izay jerenareo misy ny vavaka ny tompo ao anatiny ary ireo zavatra tahaka an'izany izany fotsiny sarobidy aminay fotsiny izany. Za sy ny vantiko ary ireo ankizy dia te hiteny aminareo hoe misaotra betsaka tokoa. Tena kely izany fa ilazan'izao aty ny teny lehibe indrindra izay veriko fa azon'ny olona ray olazaina hoe Andriamanitra hitahanareo. Tsisy ninoninona mety ho lehibe kokoa. Ankehitriny ary ho an'ireo rahalahy eto amin'ny fiangonana izay mividy ho an'ilay basy, za manao ny palitao sy patalohako a saingy za tsy afaka mitondra an'ilay basy akaty am-piangonana. Fa ilay izy dia anana zavatra ray anohatra marina tokoa izy ireo amin'izay fotoana izay sa tsy izany. Noho izany za misaotra anareo tokoa ary rahalahiko. Ary saika hamaky ny anaran'izy ireo a teo amin'ny kely iray fa tany ny ray tamin'ireo rahalahy ho malina anao hoe aza misaotra ary rahalahy Branham anaisotra ny fifaliana rehetra hiala amin'ilay izy mihitsy izany. Hitanareo noho izany dia nieritreritra fa mety hihevitra an'ilay zavatra ray ihany angamba ny sisa amin'izy ireo fa manana ny anaranareo a nosoratan'izy ireo tamin'ny mil izany ho tsaroko foana izany ary ny tompo hitahanareo betsaka tokoa. Ary fantatrareo izay mampitony ahy ary izany dia nimiditra ao amin'ilay efitra fiasana ary mipetraka ary miaina ny rehetra indray. Rehefa tena maratra dia tsy afaka mandeha lavitra intsony. Avy eo dia mieritreritra di fiazana ray izay nataoko tany hoany na nandeha nanjony tany hoany. makasitraka an'izany andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny afaka manondrika ny lohantsika vetivety ve sika raha manantona ny teny? Azo antoka fa misy fangatahana ato izao maraina izao, maro loatra raha isaina izao ankehitriny izao. Noho izany dia manontany ary mbola manondrika ny lohantsika isika ny fangatahanareo manokana raha hiazona an'izany eo amponareo fotsiny nareo ka hanangana fotsiny tananareo ary manao hoe andriamanitra, ianao no mahafantatra an'izay eritreretiko ankehitriny. Tompo Jesosy, ianao no mahita ny tanana tsirairay ary ianao no mahafantatra an'izay ao ambadika izany. Ao ambanin'io tanana io dia misy fangatahana iray mipetraka. Ary tonga izay ankehitriny ampanajana, manatona ny seza fiandrianan'ilay andriamanitra velona, ilay perla fotsy lehibe izay mivelatra manerana ny habakabaky ny fotoana, izay hipetrahan'i Jehovah andriamanitra any, ka ny rano Kristy no mipetraka eo ambonin'ny alitara. Ary miresaka amin'ny alalan'io raha io izay amin'ny alalan'ilay nanao hoe angata ho amin'iray ny zavatra rehetra amin'ny anarako hoekeny izany. Tsy haino hoe ianao andriamanitra izao maraina izao ka mali ny fangatahana izy ireo? Mametraka ny fivavahako miaraka amin'ny azy ireo andro any mba hanekenao an'izany. Indro mipetraka eto ireo Mosara Tompo, izay marary sy ory ary nampianariny izay eo amin'ny Baiboly hoe nalain'izy ireo avy tamin'ny masin-dapaoly ireo Mosara sy aron'akanjo. Ary napetraka izy ireo teo amin'ny marary ka nivoaka avy tamin'izy ireo ny fanahy maloto ary miala ny aretina. Ary ray satria efa fantatra hatramin'ny ela ary azo antoka fa fantatra efa tsy masin-dapaoly izahay. Fa na eo any izany dia tsapanay fa tsy masin-dapaoly izany. Izany dia ilay Kristy izay tao aminy ary ianao no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay araka ny soratra. Ankehitriny reto vahoaka reto Tompo, dia mino fa raha mangataka amin'andriamanitra izay ka mitondra ny reto Mosary reto ary manotraka azy ireo eo amin'ny marariny, dia ho sitrany izy ireo. Mivavaka mba ho tanteraka izany Tompo rehefa apetraka eo amin'ny marary reto Mosary reto. Ary araka ny voalaza indray mandeha, nanomboka teo amin'ny laharana andraikitra ny Israely, nandeha nankany an-tanina mpanantenana ka nanakana azy ireo ny ranomasina mena teo amin'ilay lalana andraikitra mihitsy. Fa nijery midin'andriamanitra tamin'ny alalan'ilay andry afo, niaraka tamin'ny masotezitra ka natao hatrio ranomasina io. Ary nampiemotra an'ireo onjany izy ireo ranony, ary nandeha niampita teo amin'ny tany maina ny Israely nankany amin'ny tanina mpanantenaina. Ankehitriny Tompo androany dia mijere amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy. Ary hitanao ty hetsiky ny finoana izay asehona eto ity izao maraina izao, ka engany atahotra Satana ka hiala. Ary engany ny tsirairay avy amin'ireto mpivahiny izay manatrika reto sy ny tsirairay avy amin'izay hametrahana nyreto Mosary reto, engany izy ireo hisokatra ny lalana ary hiala ny aretina. Ary engany izy ireo hanohy anao dima kany amin'ny tanina mpanantenaina satria tarihany fanahymasina ilay andry afo. Ekeo izany Tompo. Ankehitriny tahio ireo fotoana, ireo teny, lohahevitra, ny famakiana, ary engany ny fanahymasina handray ny teny izao maraina izao, ary izaran'izany amin'ny fahamamina amin'ny tsirairay avy aminay Tompo. Raha mandroso manakaiky zavatra lehibe goavana ray izay izay tsy fantatray hoe inona, etsika fahafa ny fonay Tompo. Ary mivavaka izay ankehitriny raha manantona anao sy ny teninao ampanajana izay mba andikanao aminay ny dikany, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny raha hariva aza adino ilay ny ora amin'ny firy izao. Ary ankehitriny izao maraina izao dia maniry any amadika ianareo izay manana ny baibolinareo koa na asio marika izany raha tianareo ao amin'ny soratra izay tiantsika ho resahana mandritry ny fotoana vitsy. Hita ao amin'ny boky ny Asa, mety hamaky toerana roa na telo isika. Asa toko fahaenina amby roapolo andiny fa dimy amby folo aloha. Asa ny toko fa dimy amby roapolo ary ny andiny fa dimy amby folo anombohana. Avy eo dia tiantsika ny hamaky ny Asa toko fa telo amby roapolo andiny faraika amby folo. Ary mety hanampy antianareo raha tianareo tsy hanana fotoana makiana azy angamba. Filipianina toko voalohany andiny faharoapolo. Saiky ilay lalana ray ihany izany, ireo teny ray ihany. Ankehitriny ao amin'ny bokyn'ny Asa toko fahaenina amby roapolo andiny fa dimy amby folo izay mivaky toy izao. de hoy a iza mo ianao tompo ary hoy izy hoe zany Jesosy zay enjehinao. Mitsanganaka mijoroa mitongotra fa ho any zao tanjony zao nysehoko taminao de ny anao anao ompitory teny ray sady ho vavolombelona ny amin'ireo zavatra zay efa hitanao ary ny amin'ireo zavatra zay isehoko aminao. Anafaka anao amin'ny olona sy amin'ny jentilisa zay andrahako anao ankehitriny ampahiratra ny mason'izy ireo sy alany avy amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary avy amin'ny herin'ny satana ho amin'andriamanitra mba hahafahan'izy ireo mahazo famelana ny fahotana sy lovy eo anivon'ireo zay no hamasinina noho ny finoana amin'izany o agripa tsy mba tsy nankato ny fahitana avy any an-danitra fa nasehoko voalohany tamin'izay tany damasikosy tany jerosalema ary namerana ny morotsiraky jody rehetra sy ireo avy eo tamin'ireo jentilisa mba hibebahan'izy ireo sy hiverenany amin'andriamanitra ary anao asa mendrika ny fibebahana ao amin'ny asa toko fatelo amby roapolo ary ny andininy fa raika amby folo indray ary ny anona manaraka de nitsangana teo anilany tompoka nanao hoe aoka mba hahery tsara ry paoly fa nanambaranao atany jerosalema no mbola hanambaranao betsaka ihany ko any roma engany andriamanitra nampony fitahiny masina amin'ny famakina nyity teny mahafinaritra indrindra masina zay ananantsika eto anatrehantsika ity ankehitriny nandre olona ray any teny na ny resaka voatselakory zay ary nampiasany teny izy hoe farateny de nieritseritra hoe teny iray tena mahafinaritra zany mandrea zany ampiasaina tena matetika mihitsy a tanteraka tokoa zany de mijery tao amin'ilay diksionera any webster araka ny any webster zany dia tanteraka amin'ny tenany tsy voafetra amin'ny heriny teny farany ray lehibe ary ny teny farany ray dia ny amena zay ihany farateny iray zany le izy zany de ny tsy manapetra amin'ny hery ny teny hoe farateny zany de tanteraka amin'ny tenany zany ny amin'ny rehetra milamina atreo zany ny heritreritra hoe zavatra ray be voninahitra zany teny ray mahafinaritra zany ary akehitriny ny teny iray de fisainana ray voaseho voalohany de tsy maintsy fisainana ray zany ary av eo de lasa teny iray izy satria tsy miteny ny teninareo nareo raha tsy misaina rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sika de tsy manana fisainana zany de andriamanitra makan'ireo fisainana zany no fisainan'andriamanitra mampiasan'ny molontsika tsy mieritreritra sika na mahafantatra an'izay lazainareo rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo raha firesahana voatsindromandry ilay izy rehefa mandiky nareo de tsy mahafantatra an'izay lazainareo milazain'ilay izy fotsiny nareo zay ihany hitanareo andriamanitra zany ary maminany tsy mampiasa ny fisainanareo manokany nareo andriamanitra zany satria milaza an'ireo zavatra zay tseritseretinareo lazaina matetiky nareo hitanareo fa ny teny hoe farateny de teny farany iray ary noho izany de everiko fa tokony anana teny farany iray ny olona rehetra ary ny zava-bita lehibe rehetra zay hany vita de misy farateny iray taoriany tsy mampanina na inona ilay izy nanana farateny iray izy taoriany ary ny olona rehetra mba hatanteraka zavatra ray de tsy maintsy manana n'ilay farateny aloha ary zany ny fiverenana farany mandalo amin'ity itsy miverina mandalo amin'ilay hafa mandra-pahatonga anareo eo amin'ny farateny io na ny amena na ny teny farany avy amin'izay misy anareo manana zavatra zay tsy maintsy hifatoranareo nareo amin'ny teny hafa zany no andry-pamatorana farany ho an'ny zava-bita rehetra Any one zany mety mandalo zavatra maro samihafa zany mandra-patonga ny eo amin'io andrim-pamatora an'io saingy misy an'ilay amenina ho any zany rehetra zany. Tsy maintsy misy ny zavatra ray tahaka an'izany. Tsy afaka hanohy manerana ny fiainanareo raha tsy manana anankiray. Nareo rehefa nanambady nareo dia tsy maintsy niverina tany aoriana nandalo tamin'ny sainareo. Zavatra ray mandra-pahatratraranareo an'io andrim-pamatoran'io. Ary izany dia tokony ny fitiavana ny vadinareo vavy na ny vadinareo lahy. Eny, tsy tsara tarehy tahaka ny vadiny Jaona angamby izy na izy eny izy tsy ilay ity hitsy fa misy zavatra mikasika azy izay ianareo mandona anareo zany. Nareo hoy nareo hoe mety tsy tsara tarehy tahaka an'ilay hafa izy na mety tsy tsara tahaka an'ilay hafa izy fa tsy maintsy misy farateny ray tao hoe hafa io olona io ary eo no iazona anareo. Raha tsy eo zany dia tsaratsara kokoa aminareo ny tsy manambady io andrim-pamatorana io, io farateny io. Afaka mieritreritra an'ireo maro izay nanana n'io farateny io sika ao amin'ny baiboly. Toy ny ahoana no hafahantsika maka mitety an'ity baiboly ity ka hoeto mihitsy mandritry ny roa herinandro manomboka izao. Nefa tsy akasika ny ivelany mihitsy akory aza raha eritreritra an'ireo farateny ao amin'ny baiboly sika. Ohatra, mamela hiantso anankiray na roa fotsiny, fohy fotsiny amin'izy ireo. Jereo Joba, ankehitriny nanana farateny iray izy. Lasa ratsy ny zavatra rehetra ho an'io lehilahy io, lehilahy marina iray. Ankehitriny tsy ho sahilahy sika fa tsy marina izy satria Andriamanitra nilaza fa izany izy. Tsy nisy anankiray tahaka an'i Joba teto ambonin'ny tany, tanteraka izy teo mason'Andriamanitra. Ary fantany izany satria nanana teny farany iray izy. Nanana farateny iray izy rehefa to lasa nifanohitra ny zavatra rehetra. Mipotra ny aretina. Mety nilaza ireo sakaizany hoe ankehitriny eo ianao ry Joba, izao manam-pirofa manota ianao, diso ianao. Ary tamin'izay fotoana izay dia tonga ireo heveka. Miantso azy ireo hoe mpampionina ny Joba izy ireo. Ary raha tokony nampionina azy dia tsy nahita fa tsy nifahotana tao amin'ny fiainana izy ireo satria nifanaraka tamin'ny fomba nananany Andriamanitra. Ary novonoinareo zanany ny mainy fananany ny nizavandrehetra dia lasa ratsy ary tandindomindoza mihitsy aza ny ainy manokana. Mipetraka teo ambonin'ny atotan-davenina, mivoaka avy teny etapin'ny lohany ka hatrany amin'ny faladia tongotra ny vay. Ary ny sakaizany Mateo ity mamy mihitsy aza ndrenindreo ankizy ireo dia nanao hoe tokony hanozona n'Andriamanitra ianao dia maty amin'ny fahafatesana. Fa teo anatrehan'izany rehetra izany dia nanana farateny ray Joba. Amin'ny fotoanany aretina, raha afaka matotra ny tenantsika eo amin'io farateny io fotsiny mantsisika. Fantatr' Joba fa nahatanteraka ny didin'i Jehovah izy ary nanana finoana tao amin'izay nataony izy satria Jehovah no nitaky an'izany. Afaka manao an'izany mihitsy sika, nitaky fanatitra dorana ray ho an'ny fahotany Jehovah. Ary Joba tsy ho an'ny tenany rery ihany fa ho an'ireo zanany dia nanao fanatitra dorana ray ary izay ihany no nitakian'Andriamanitra. Mety milaza nareo hoe maniry amba ho izay ihany no nitakiany androany. Latsaka izany ilay izy, finoana ny teniny fotsiny. Ary nareo raha manao ny teniny ho farateninareo nareo dia afaka. Ary ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra ao amin'ny baiboly dia afaka mamatotra ny fanahinareo amin'izany nareo. Tsy mampanina na impiry no ikapohan'ireo onjanareo, mbola mifatotra foninareo, ny faratenynareo. Ary nifikitra teo amin'izany izy ary rehefa hoy ireo mpampionin'azy hoe nanota ianao dia fantany fa tsy nanota izy. Marina izy satria nanatanteraka ny fitakian'Andriamanitra izy. Ary rehefa ny tena tonga lehilahy nanao hoe maty ireo zanakao, tonga ny ray hafa nanao hoe may ireo ramevanao rehetra ary nidina avy tany an-danitra ny hafa. Jereo hoe ady hevitra ray inona ny nananan'ireo mpanakorotana azy. Hitanao, nidina avy tany an-danitra ny hafa. Ankehitriny Joba izany manam-pirofo, tsy manam-pirofo nininona izany. Ankehitriny tsy ho namely an'ireo zanakao izy ry Joba, lehilahy marina ray ianao. Fa hoy Job ve, fantatro fa nanao an'izay marina. Mbola miazo na fona izy. Nanana zavatra izay azo nalentika izy. Zay le izy. Nanaiky an'izany izy. Nanao marina tokoa an'izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny mbatao izy ary nahazo antoka tanteraka tokoa izy. Eny ary. Ary tamin'izay fotoan'izay rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy. Rehefa niazo ny farateny io, tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka nahatsapa n'ilay tady niany enjana izy tamin'ny farany. Efa nianalefaka izany, goragora, saingy nanomboka niany enjana ilay izy, dia tonga teo amin'ny fanahy. Ary nitsangana izy satria mpaminany ndraika hoy izy hoe fantatro fa velona mpanavitra. Amen. Hitanareo, nifatotra teo amin'ny farateniny izy, niditra teo amin'ny fifandraisana izy. Fantany fa nanao izay marina izy, ka indray andro dia tsy maintsy nisintona an'izany izy. Fantatro fa velona mpanavitra ary amin'ny andro farany dia hitsangana eto ambonin'ity tany ity izy. Na dia ho aorianan'ny andravanin'ireo kankany oditra an'ity vatany ity aza dia mbola hitan'Andriamanitra amin'ny nofo koa. Fantany tamin'izay fotoana izay. Avy eo dia nifikitra ny farateniny. Abraham, farateny iray, tonga avy tany Babilona, avy tamin'ilay tilikambo, ary hatrany Sinara, ary tao ny vahiniana niaraka tamin'ny rainy ary tatsaray angamba. Fandray andro tany anaty ala lavitra tany hoany, angamba nioto voroy na nanandeha namony biby iray ho an'ny sakafony. Ary tany hoany tao anatiny tao dia niresaka tamin'ny Andriamanitra rehefa 75 taona izy ary izy dia izy sy ny vadiny Sara izy dia 50 taona dia tsy nanany zanaka tsy nanana zanaka mihitsy izy ireo. Noho izany dia niteny tamin'ny Andriamanitra hoe anana zanaka avy amin'ny Sara ianao saingy mba hanaovana an'izany dia tsy maintsy manasaraka ny tenanao ianao. Eo amin'ny fepetra foana ireo teny fikasan'Andriamanitra. Tsy maintsy nareo tanteraka tokoa, tsy mampanina na ara-potitra toy ny ahoana azy nareo amin'ilay teny fikasana. Eo ambanin'ireo fepetra izany isan'andro. Toy ny ahoana no afahantsika hijany eto ka madibadika an'izany soratra izany alosy aoriana mandritry ny ora maro. Hitanareo hoe ilay fepetra no midika zavatra. Afaka no ara-potitra mihitsy arak'izay tianareo nareo. Saingy eo ambanin'ny fepetra araka ny teny fikasana izany, fifidianana meloa sy ny sisa. Mario, ankehitriny Abrahama nino an'Andriamanitra izy ary nisainao fahamarinana izany. Ankehitriny inona ny ho zavatra mahatsiravina toy ny inona ny aona amin'ny tontolo mandroso iray lela ray 75 taona miaraka amin'ny vehivavy ray 50 taona ary efa niaina miaraka hatramina mpivady tanora azy ireo satria isan'ny anabaviny izy nefa ankehitriny dia anana zazakely iray avy aminy. Saingy nanana farateny iray izy tsy nisy ninoninona anetsika azy. Ary rehefa ny volana voalohany tsy nitraka ilay izy dia niazona ny farateniny satria fantany fefa niresaka tamin'Andriamanitra izy. Ny volana faharoa, ny taona faharoa, 10 taona ary 50 taona taty aoriana. Rehefa 100 taona izy ary Sara dia 90 taona dia mbola niazona foana ny farateniny. Ary nilaza amin'ny baiboly rehefa nosoratana ny tantaram-pahafatesany dia hoy izy hoe Abrahama dia tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsifinoana fa naherina ny medera ho an'Andriamanitra. Nahoana? Efa mpanieritreritra ve nareo hoe nahoana? Tanteraka izy, pozitif. Ary ny zavatra tokana tsy maintsy nataony dia nanasaraka ny tenany tamin'ny olona. Ary tsy nitahazo mihitsy Andriamanitra raha tsy nanao an'izany izy. Nentiny dadany, matiny dadany. Nentiny Lota ary rehefa tahoriany sarahany Lota tamin'ny Abrahama tamin'izay fotoan'izay vo nanatona azy Andriamanitra nanao hoe mandehana mitetiny tany ankehitriny. Hitanareo, fankatoavana, teny fikasana eo ambanin'ireo fepetra dia mandeha miaraka amin'Andriamanitra sy ny teniny foana. Jereo ankehitriny, nao sika aka ny Mosesy. Mosesy ilay mpaminany mpanompo mpandositra. Fa Andriamanitra ny nanangana azy ka nampianatra azy tao amin'ny lapan'ny farao. Ary nivoaka niaraka tamin'ny fiofanany ara-teolojia Mosesy. Ary nisy an'ilay lehilahy voalohany izay ny vonoana. Avy eo dia tonga ilay klema kely voalohany tamin'izay fotoan'izay dia natahotra mafy Mosesy. Nahoana? Tsy nanana farateny izy. Nanana fotsiny ihany ny fijoroana vavolombelony reniny amin'ny fahaterahana izy. Zaza hafahafa ray izy. Nanana ny teniny reniny mikasika an'izany izy. Nanana an'ireo oronana izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny taratasy tany hoany angamba izy. Izay soratan'izy ireo nentina niaraka tamin'izy ireo hoe hamangy an'ireo zanany Andriamanitra. Fantany fa zany ilay fotoana. Tahaka ny ataontsika ankehitriny. Fantatsika fa misy zavatra vonona nitranga. Ankehitriny fantatry Mosesy fa zany ilay fotoana ary fantatry fa izy no nofidiana ho an'izany saingy tsy nanana farateny ray izy. Tanareo. Ary indray andro tany ambadiky ny tany efitra. Rehefa veriny ilay fahitana dia niseho tamin'ny Andriamanitra tao anatin'ny roa meminy rehetra ray. Ary hoy izy hoe, Mosesy, efa hitako ny fahorian'ny oloko. Efa reko ny tolokony sy ny fitarainany, ny amin'ireo mpampiasa manasa azy azy ireo. Ary tsaroko ny fampanantenako. Midina hanafaka azy ireo, mandehana midina mankany Egipta ankehitriny. Adray. Hoy Mosesy nitaraina nanao hoe, tsy miteny tsara mihitsy aho, ny fiteniko dia tsy tsara mihitsy, tsy ino aho izy ireo. Hoy izy hoe, inona ny anentananao? Hoy izy hoe, tena ray. Hoy izy hoe, atsipazo zany. Nivadika menarana ray zany. Hoy izy, raiso amin'ny rambony izy. Niverina ho tena ray indray zany. Nanome antoka azy izy, fanamarinana ray. Rehefa manome farateny ray Andriamanitra, dia manome fanamarinana ho an'izany farateny zany izy, isan'andro. Noho izany Mosesy rehefa tany izy ka natsipy ny teo anatrehan'ireo omby asa sy farao ny teny ary tonga ireo omby asa ka nanipy ny teny ihany koa dia tsy mandositra mihitsy Mosesy ka nanao hoe eny diso a fitapitaka moran'ny omby asa fotsiny ilay izy ary angamba diso a saingy nahafantatra izy pozitif izy fa nihona tamin'Andriamanitra ka nipetraka tsara izy. Dao ataontsika hoe nanao marina tokoa an'izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny mbahatao izy. Toy izany koa nanaovan'i Joba marina tokoa an'izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny mbahatao. Nanaraka an'ireo didy Mosesy. Noho izany nipetra tsara ka jereo ny voninahitr'Andriamanitra. Nifatotra tamin'ny farateny Mosesy, nifanirahany ary nipetraka tsara izy. Ary rehefa nanao izy dia nitelina ny sisa tamin'ireo menaranany menaranany. Hitanareo, nifatotra tamin'ny farateny io izy. Hoy Andriamanitra hoe rehefa manafaka an'ireo zanak'ireo ianao dia hanompo ah eo amin'ity tendrombohitra ity indray nareo. Ankehitriny ilay fahavalo amin'ny fomba rehetra izay vitany dia hiezaka ny hampanalavitra anareo amin'io farateny io. Raha vao nanompoka nivoakan'ny Egipta mihitsy izy ireo dia voafantrika teo amin'ny vozon'ilay ranomasina mena mihitsy izy ireo tendrombohitra ny teo amin'ny lafiny roa. Tonga tamin'ny alalan'ny loasaray ary teo ilay ranomasina mena. Tsy nisy fomba antsosinana nanerana an'ireo avoana. Tsy nisy fomba antsosinana tamin'ity lalany ity. Ary ny tafo farao dia tonga tamin'ity lalany ity. Toerana ray hijoroana toy ny inona. Hitanareo ve hoe ahoana ny mitondrany dia volanareo ao amin'ny toerana ray izay tsy hahafantaranareo izay atao? Fa tsarovy raha mifatotra amin'ny farateny io nareo dia izay ilay izy. Fantatro Mosesy fa Andriamanitra ny nampanantena azy hoe hanompo eo amin'ity tendrombohitra ity nareo rehefa mamoaka azy ireo ianao. Ary midina amin'ny alalan'ny tananao mba hanafaka azy ireo ary hametraka azy ireo amin'io tany hafa io. Nijanona tsara tamin'izany izy. Ary nandefa rivotra tsy nanana ray Andriamanitra ka nitsokan'ireo rano. Avy tao ambanin'ny ranomasina ka niampita teo amin'ny tany maina izy ireo. Farateny ray. Ahoana no hafahantsika mitetin'ny sora? Daniela ny farateny. Sadraka, Mesaka ary Abednego. Faratenin'izy ireo. David, ny farateny. Ny rehetra, farateny. Paoly dia nanana anankiray ihany koa. Ilay anankiray izay vakitsika. Nanana antsoray ny fantoka tamin'i Kristy izy ary izany ny farateniny. Izany no antony tsy nahatahorany an'izay olazainy Agripa. Nitsangana teo ary Jiosy ray Agripa araka ny fantatsika. Ary noho izany rehefa nitsangana teo anatrehan'ireo mpanjaka ireo sy ny sisa izy dia efa niteny tamin'ny Andriamanitra fa hitsangana eo izy. Noho izany nanana farateny ray izy. Noho izany dia niteny marina tokoa ilay fahitana avy tany an-danitra izy. Hoy izy, za tsy ny tsy mba tsy nanajany zany a, za dia tsy nandiso hevitra an'izany a, tsy ratsy fitondra ny tenako a. Fa nifikitra tamin'izany izy ary tsy mba tsy nankatòa. Nitanterahany zany hatramin'ny minitra satria farateny ray zany. Ary ny fiainana rehetra mifantoka amin'i Kristy dia izany ny farateninareo. Ankehitriny hatramin'ny onana taminy nifanatrika teo amin'ny lalana nankany Damaskosy dia nidika betsaka tamin'ny Paoly zany. Ankehitriny tsarovy nahay ray izy tany aloha Lela mahery ray izy tao amin'ny soratra. Saingy tsy nanana andrim-pamatorana izy, afa-tsy siny adiona izay nanohana azy. Ary ny ary diplôma ray avy tamin'ny ny mpampianatra malaza ray. Lehilahy malaza ray teo amin'ny sahana izy, saingy ny andry izy, ny zavatra tokana nananany, ny farateniny dia ho mahery tahaka ny rafim-pandaminany fotsiny. Izay ihany ny mahery kokoa izay nentina izy azy. Ary ny asa nahatoky tamin'izany izy ary naka an'ireo kristianina sy namatotra azy ireo sy nanimba azy ireo ary nitorabato Stefanina mihitsy aza. Teveriko tatio ariana teo amin'ny fiainany ny antony nandehanany nakany Jerosalema rehefa niteny taminy ilay mpaminany hoe aza mandeha andro Paoly satria rojo sy tranomaizina no miandry ianao. Dia hoy Paoly hoe fantatro izany fa tsy ny ovavolombelona fotsiny ihany no andehanako akany Jerosalema. Fa andehany aho vonona ny hofanto ho any Jesosy Kristy satria fantany izay nataony ary ny faniriany dia ny anisy tompo-kaseny filazany amin'ny rano manokana ho faty martiora satria namony ny anankiray tamin'ireo martiora an'Andriamanitra izy. Ary ankehitriny dia teo amin'ny lalana nakany Damaskosy izy niaraka tamin'ny fianarany rehetra nipetraka teo ambanin'ilay mpampianatra malaza Gamaliely ary ahoana fefa nampianarina tao amin'ny fivavahana Jiosy rehetra izy. Kanefa miaraka amin'izany rehetra izany dia tsy zarizary izy ary tsy nanana fahaizana manao zavatra sasatsasany izy. Ary tampoka teo dia nisy hazavana ray sy firondroana ray angamba ary kotokorana ray ary voakapoka izy ka lavo tamin'ny tany. Dia nindrandra izy nisy hazavana ray namiratra izay nanajamba ny masony. Ary zavatra hafahafa ray toninona izany tsy nisy anankiray hafa nahita n'ilay hazavana isaony fotsiny. Tena nampanantenaina ilay izy, tena nisy taminy hany ka nanajamba ny masony izany. Tsy afaka nahita izy, jamba tanteraka niaraka tamin'ny hoandro ihany io, nandrehitra azy teo amin'ny tava mihitsy. Ary nandre feo ray izy nanao hoe saoly saoly, nahoana ianao no manenjika? Hoy izy hoe tompo, iza moa ianao? Dia hoy izy hoe izany Jesosy. Ary sarotra ho anao ny tsipaka an'ireo fanondronana. Mitsangana kehitriny ka mandehana mankany Damaskosy ary isy anankiray anirahana ho any aminao. Tamin'izay fotoan'izay dia nitsangana avy teo izy. Ary nisy anankiray mpaminany ray tao amin'ny tanàna izay nahita tao amin'ny fahitana ray raha mbola nivavaka izy ary tonga izy tonga ihanany asy ary naka ho amin'ny Saoly nametraka ny tanany teo aminy ary sitrana tamin'ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra izy. Nitsangana izy avy eo natao batisa nanasa ny fahotany niantso ny anarany tompo ary tamin'izay fotoan'izay izy dia nanana farateny ray tsy nitovy tamin'ny taloha intsony izy tao aoriana izany. Nandeha avy hatrany izy nitety fiangonana nitety toerana niezaka nanorona an'izay nezahany mpitehana. Ahoana fa ny firenena, ahoana fa ny tontolo kristianina zao maraina izao dia mila n'io karazana farateny io? Ireo izay fa ny ekipo nona sy fombafomba dia efa niezaka mba miaraka amin'ny fotom-pampianaran'olona. Mandany tenin'Andriamanitra ho tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay mila farateny ray izy ireo fahatsapan'ny fionana eo amin'ny lalan'ny Damaskosy ray. Lay Andriamanitra velona izay afaka manasitrana sy manangana ny maty ary mandroaka devoly. Farateny tena izy ray. Fantatry Paoly fa nisy zavatra nitranga. Tsy nisy anankiray afaka nanaisitra an'izany taminy. Tsy nisy nininona hafa nilaina. Voafantotra izy ary izay ilay izy. Tsy mampaninona izay tonga. Fantany fa voafantotra izy. Fiainana ny fantoka tamin'i Kristy. Le fiainana izay niainany dia fiainana ray hafa. Ankehitriny tsarovy efa lehilahy mpivavaka raha izy. Ary ho an'ny sasany aminareo olona zao maray izao ary fantatra fa fantatrareo hoe efa atao ty oronam-peo ty. Alefa any amin'ny firenena rehetra eto ambanin'ny lanitra saiky manerana zao tontolo izao. Ary ny sasany aminareo olona izay eto manatrika ary ny sasany aminareo any velany izay andefasana an'ireo oronam-peo any amin'ireo firenena hafa amin'ny alalan'ny mpandika teny ray manome azy ho an'ireo fokon'ny Afrika any amin'ireo hotantotsy sy ny manodidina rehetra. Ary ho anareo mpitarika fivavahana izay nandray fampianarana ray any baiboly fotsiny. Nandray an'izany avy tamin'ny fomba fijery ara-tantarinareo ary angamba afaka nazavan'ireo zavatra rehetra ireo saingy raha tsy manana farateny ray nareo tsy manana fa fahatsapana ray. Ka raha io fahatsapana zay izay iambonareo fa hanananareo io dia manao anareo an-dàha hoe niteny tsirairay ihany ity dia tsy marina mihitsy ho an'ilay fiangonana amin'izao andro zao tahaka na izy azy hatramin'izay. Ary mahatokony diplôma bakalôria ny zavakantonareo na zay mety hanananareo? Raha mahatoky an'ireo fisainany rafim-pandaminanareo nareo zay ilaza hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana ary tsy manana fanasitsarana va amin'andriamanitra zahay sy ny batisan'ny fanahymasina tahaka amin'nyraisy izy ireo tamin'ny andro ny pantekosta dia tsy ho an'ny olona amin'izao andro izao? Raha izany ihany no hanananareo raha nahako sarobidy ranabavo dia mila ny fahatsapan'ny lalany damaskosy nareo. Mila miaona amin'io andriamanitra velona io nareo zay misy anareo. Tsy fisainana angano ray eo an-tsainareo fotsiny ihany, tsy fango vitana iray na karazana fihetsepo ray, fa fampianarana sy fahatsapana ray tena misy, tena izy. Lay Jesosy ray ihany zay nandeha tany Galilia dia velona androany ary velona mandrakizay, ary izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Fa raha teny iray ka tsy mila mandray an'izay ny lazain'ny olona ray nareo, nareo rery ihany no mahafantatra fa tsy fihetsepo ray. Ary raha ny fihetsepo izay nanananareo ary olona ray mety efa tena fihetsepo raha baiboly ray zany, ary nisy olona anankiray nananareo nazava an'izany ala aminareo, nilaza fa reo zavatra ireo dia efa tany amin'ny andro hafa ray. Mitandrema tsara, mariny zany, mitandrema tsara, fa misy fomba ray ahafantarana tsapaho amin'ny teny zany. Izany ny drafitra. Raha miakatra mifanohitra amin'ny drafitra ny trano dia andrava azy ilay mpiantoka ka hanorina azy indray, fa tsy maintsy mandeha araka ilay drafitra izy. Tsy mampaninona izay fahatsapahnareo arak'izany. Raha misy zavatra ao anatinareo miteny aminareo fa tsy mariny ity baiboly ity, ity herin'andriamanitra ity, ireo apôstôly, ireo mpaminany sy ireo mpampianatra sy ireo pastera, ary ireo fanomezany fanahy dia tsy mitovy mihitsy tahaka azy fony izy nikoriana tamin'ny alalan'ireo apôstôly tamin'ny pantekosta, dia misy zavatra tsy mety amin'ny farateninareo. Tsy maintsy mifatotra amin'ny fanekem-ponoana raha anara-piangonana ray izany raha tokony ho amin'ny baibolin'andriamanitra. Nefa hoy izy hoe ny lanitra sy ny tany olevina fa nyteniko tsy ho diso mihitsy. Dinio hoe inona ny farateninareo? Mety ho mahazo antoka tanteraka tokoa nareo hoe ao amin'ny fiombonana tsara amin'ilay pastera nareo, ary mety mahazo antoka tanteraka tokoa fa ao amin'ny fiombonana amin'ilay presbitera distrik nareo, ary mety mahazo antoka tanteraka tokoa fa ao amin'ny fiombonana amin'ilay eveka na lehilahy maraza ray amin'ny fiangonanareo nareo. Fa raha ianareo ny tsy Jesosy Kristy ny farateninareo, satria eo ambony ity vato lampy ity no ametrahako ny farateniko, ka tsy aresy azy ireo vavadin'ny elo. Fanambarana ara-panahiny aminy hoe izy ary mahafantatra. Eny ary, ankehitriny rehefa lasa tahaka ampoly ianareo, manana an'ilay farateny iray ihany izay nananany, ny fiainana iray mifantoka amin'i Kristy dia fiainana hafa ray noho izay nananany fahiny, ary mety ho tena fiainana mpivavaka ray izay iainanareo ilay izy. Efa nandre olona nanao hoe hankehitriny tena mpivavaka izy ireo, tsy misy zavatra anankiray hidiran'izany amin'io. Efa nahita fivavahana maro mihitsy a tena mahery fo tsopo lavitra mihitsy noho izay lazainy ny vahoaka kristianina an'izao andro izao. Fa ny reny ray dia afaka maka ny zazakely matavy maintsy saiky izao ny alavany, ka nanipy azy tao ambavany voay ray noho ny fitiavana ny andriamanina. Manontany aho hoe tsokotony ahoana ny kristianisma? Fa ny lehilahy ray dia afaka mampahory ny tenany amin'ny fomba ray tahaka an'izany? Nametraka lelam-pitanarivo manerana ny nofony tahaka an'izao, miantona miaraka amin'ny bolon'ny rano, miazona azy midina tahaka an'izao, ary mandeha mitety laharana afiray manomboka etiko hatrany amin'ny faran'ity tabernakely ity mandroso sy miverina, ary mamay fotsy zany kopahana tahaka an'izao ho fanatitra ho an'andriamanina. Sampyray eo miaraka amin'ny maso voangy ao anatiny sy ny sisa. Manontany aho hoe aiza ny kristianisma? Noho izany dia aza mieritreritra hoe fahatsorapo? Tsy fahatsorapo zany. Mety tsara ny fahatsorapo raha apetraka ao amin'ilay zavatra marina izy. Tahaka ny dokotera ray manome fanafody, mety manome anareo arsenika ray izy ampahatsorapo, ary mety manome anareo asidra sulfurika ray izy ampahatsorapo. Mety manana ny taratasy mpanafodinareo disy fanoratra nareo, ary mety maka an'izany amin'ny fahatsorapo, saingy tsy mamonjy ny ainareo zany. Hitanareo? Tsy antompoko, tsy maintsy mahafantatra an'izay ataonareo nareo, ary ny zavatra rehetra nyfanohitra amin'ny tenin'andriamanitra tsy ahoako na ino zany na hatramin'ny oviana ny misiny, mbola disy foana zany. Na nome azy ireo taratasy mpanafody mandrakizay iray Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta hoy izy hoe mibebany tsirairay avy aminareo ka aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo. Ary ianareo andray ny fanomezan'ny fanamasina satria ity taratasy mpanafody ity dia ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra araka ny antsonin'ny tompoandriamantsika. Marina izany taratasy mpanafody mandrakizay iray izany. Ankehitriny afaka miazona an'izany ny mpivarom-panafody santoka iray ka mamono anareo. Ia, zany tokoa fantatrareo, misy poizina betsaka mihitsy ao anatin'ny taratasy mpanafody iray mba hanapoizina an'ilay tsimokaretina. Ary ny dokotera dia mahafantatra mihitsy hoe firy no mety tatiny vatanareo. Raha manao poizina tafahoatra izy dia hamono anareo izany. Raha tsy mahazo ampy amin'izany nareo amin'izay fotoana izay dia inona no ataony izany? Tsy asoanareo no maka an'ilay fanafody. Fantan'izay mety ho tatiny vatanareo. Ankehitriny tahaka an'izany ny taratasy mpanafodin'Andriamanitra. Tsy mampaninona na impiry no milaza ny olo-kafa hoe tsy maintsy tahaka an'ity no anaovana azy na tahaka an'itsy aza mino izany. Rehefa manaraka ny teny arabaky teny marina tokoa nareo dia izay ilay izy mifikira amin'izany. Ankehitriny isika dia manana ny ireo izay manao hoe tsy maintsy fafahazany nareo. Manana an'ireo izy ireo. Noho izany nareo dia tsy maintsy mampiasa an'ireo titriny ray zanakary fanamasina. Tsy misy zavatra tahaka an'izany eo amin'ny Baiboly. Tsy misy toerana tahaka an'izany izay hananaovana batisa olona iray ao amin'ny Baiboly amin'ny fomba hafa ankoatra ny anaran'i Jesosy Kristy. Dogma iray izay nampiana tao amin'ny fiangonana katolika romana izany izay nentina tamin'ny alalan'ny fombafomba. Hokasiantsika izany raha riva. Fa mario eo afovoany izany rehetra izany dia mitoetra foana ilay taratasy mpanafody. Izany no antony ananantsika ankizy marary maro be satria tsy miaino an'izay nolazain'ilay dokotera izy ireo. Ilay farateny rehefa nifatra tamin'izany nareo dia izay ilay izy. Izany ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety diso izany. Fiainana mifantoka amin'i Kristy. Tena mpivavaka saingy tsy mifantoka tamin'i Kristy izany. Maro amintsika ny manana an'izany amin'izao andro izao. Ary rehefa manana ny fiainana mifantoka amin'i Kristy io nareo dia izany manao anareo anao zavatra izay tsy ataonareo matetika. Manao anareo hietsika hafa noho ny hetsehanareo matetika izany. Tsy hoe mihetsika daladala ny tiako lazaina. Ny tiako lazaina dia mihetsika ho amin'ny fanahy zavatra izay tena misy, zavatra izay tena izy. Ary rehefa mahita olona iray mihetsika daladala nareo dia fantatrareo fa manamboamboatra zavatra fotsiny izy ireo. Miezaka makatahaka an'ilay zavatra tena izy fotsiny izy ireo. Rehefa mahita dolara santoka iray nareo dia tsaroa fa misy dolara tsara iray nanaovana azy. Hitanareo, rehefa mahita santoka iray nareo dia aloko ny zavatra iray tena izy tanteraka tokoa izany. Izany dia zavatra izay tena izy, izay natao dika mitovy. Mario, manao anareo anao zavatra izay tsy ataonareo matetika izany. Oh, zavatra iray izany. Mananantoka ianareo, tena mananantoka ny amin'izany nareo rehefa azonareo io farateny io. Pozitifa ny amin'izany nareo, tsy maka an'izay fahatsapahan'ny olo-kafo nareo. Izany no antony nahatonga ny kristianisma tahaka ny ankizy kely ao amin'ny Baiboly na fa tsy mamela ankizy kely any an-tsekoly. Miezaky ny manao dika mitovy avy amin'ilay hafa izy ireo ary raha diso zalahy io dia diso ilay zavatra manontolo. Hitanareo manana an'ilay andiny izy ireo manontolo diso nareo. Oh, adra aza manao dika mitovy. Miaona aminy ny tenanareo. Sakaizako tsara iray mitsanga ny etoriny eto dia antitra ray dia zanaky ny sakaizako akaiky sakaizana haritrely jimpolona kely. Nahoana za sy ny dadany dia niara lehibe tao an-tsekoly ary o lehilahy ray mahafinaritra tonony inona. Za sy jima kely dia mivavaka tsy akitsahatra mba ho lasa kristiana ray jima goavana tena mpino ray. Ary nyresaka za sy jima kely omaly mikasika an'izay nahitanay an'Andriamanitra tao anaty ala ary nahita azy tao amin'ny natiora. Any no ahitanareo azy satria izy ny mpamorona ary ao anatin'ny fahamoronana izy. Ary tsaroka izany sy jimy mataloha dia nandeha hiaza. Ary rehefa tonga ny anona eny dia nandeha izay taloha nitondra ny bisikileta anay ary nitaingina mihitsy teto amin'ity lalambe eto ity. Natahotra mafy ny andalo amin'ilay tokotany pasana rehefa maizina ny andro ka mandeha ary maka glasy amin'ny kornet ray ho anay. Ary tia milalao biary jimy. Ankehitriny zazalahy fotsiny izay folo, roa mbe folo, efatra mbe folo taona. Ary noho izany dia tia nipetraka teo jimy ary namaky boky tantarany fihazana sy famandrihana. Ary nipetraka teo aho dia nanofy atoandro. Hitanareo mikasika ary afaka nahita ny sasany amin'ireo zazalahy ankehitriny. Ary nahita trano bozaka kely iray aho tany hoany. Milaza taloha hoe ritovolahy ho trano bozaka tsara iray ananany etendrombohitra io. Ary nanofy foana hoe indray andro any dia anana trano bozaka iray eny etendrombohitra ho ahy a andehana ambody goavana ary basy vitsivitsy. Ary nieritreritra foana hoe raha afaka manana telopolo iray a amin'ny iray amin'ny fotoako mieritreritra hoe ahoana marina no mba hananako basy telopolo telopolo kely ray, ary ndray andro nitsangana nijery nyrindriko ka nahita fa nisy anankiray amin'ireo basy tsara indrindra zay mety ho azo teo, de nieritreritra hoe fahasoavana mahagaga. Mieritreritra hoe anofana ny tenako hitifitra ary hitifitra tsara, ary amin'izay fotoan'izay angamba dia anao indray mandeha anao diene tendrombohitra, mpiaza tsara ray no hitondrahany mba ho karazana fotsiny, satria te hiaro ny aina izy da ngamba amin'ny bera ray manafika. Tsy nahazo antoka loatra izy, lehilahy manan-karena ray no hitondrahany andeha miaraka amin'ny fotsiny, karazana mpiambina ray. Ndray andro any angamba dia andeha hiaza any Afrika toy ny mpiambina ray, raha afaka miofana fotsiny a. Izany ny zavatra tokana zay azoko atao de ny miofana ho tifitra tsara mafy ray. O ny eritreritra hoe Andriamanitra eritrereto hoe mamelay azy ianao manerana an'izao tontolo izao. Zavatra ray mahafinaritra toy nino, mipetraka Jim taloha ary namaky an'ilay boky, hoy aho hoe Jim, hoy izy hoe za tiako ny amaky mikasika an'izany, hoy aho hoe Jim, zany de zay nataon'olo-kafa, zany te anao an'ilay izy ny tenako, zany no mila n'ilay fahatsapana. Rehefa nanatona an'i Kristy aho de tsy afaka naka ny fahatsapan'olo-kafa, zany mila n'ilay izy ny tenako. Tsaroko rehefa namaky ny Lone Star Rangers zay ny grea nanimbaka fahafaroana telo any mama, nitaingina nanerana ny trano tsambikimbiky na rehefa teo ambonin'ny kifafa soavaly azo io a. Za namaky an'ilay tantara hoe The Lone Star Ranger a, ahoana nitondranny rary ny tany any Big Bend. Avy eo dia namaky ny tantara foronny Edgar Rice Burroughs ny amin'ny Tarzan The Apes, nanana karipetra volomborona tranainy ray neny, karipetra ody takasy ray na zavatra ray zay nomendra mato hoatenazy avy tamin'ilay aitrano, ary mipetraka teo amin'ny efitrano zany. Ary za netiko karipetra io tena fantatry mama fa tsy nitsoka azy nydrivotra, ary netiko zany ary nitapahako zany ary nanaovako akanjo nytary zaho ary mipetraka tao anaty azo. Za nipetraka tao anaty azo a tamin'ny atsasaky ny fotoako tao anatin'io akanjo nytary zaho io, satria efa hitako zay nataony tianao an'ilay izy koa. Fandray andro noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia niazona n'ilay tena boky aho, ny baiboly, ny hira sy ny tantarako dia efa hoe hitovy amin'i Jesosy, ny faniriko eto tany dia nitovy aminy. Tsy te hoe vekaray a na lehilahy malaza ray ao am-piangona na papa ray na pretra ray, dia hitovy amin'i Jesosy a. Farateny ray manao anareo ho afy zany, misy zavatra mikasika an'izany ny mamaky ny teniny, ary zavatra ho amponareo maniry ny hitovy aminareo, mananatoko nareo. Izany dia tahaka ny farateny ho an'ny Kristy, ny farateny ho an'ny kristiana dia tahaka ny zany, izany dia tahaka ny vato fantsika eo amin'ny sambo. Eny, nareo tsy maintsy manana farateny ray nareo, ary raha Kristy ny farateninareo dia tahaka ny vato fantsika zany. Izany rehefa nareo tena manonja ny ranomasina ary saiky vonona hiletika ny samboka ianareo, ny fanantenana tokana nananareo dia manipy vato fantsika. Ary amin'izay fotoana izay, raha mila angilana ilay sambo dia jerero amin'ny miazona ny sambo ilay vato fantsika. Fantatrareo manana hira ray sika, adiniko ny anaran'ilay mpamorona kehitriny fa miazona ny vato fantsiko. Tahaka an'ilay zazalahy kely araka ny eritseretitsika matetika amin'ny lalao an'ilay papango, tsy afaka mahita ninoninona rehefa nanana n'ilay tady izy, ary nandalo ny lehilahy raika nanao hoe inona no ataonao anaka, hoy izy milalao ny papango koa, hoy izy hoe inona no ananana hoe ny an-tananao, hoy izy ilay tady, hoy izy aiza le papango, hoy izy tsy hitako ilay izy, eny ahoana no afahataranao fa milalao papango ray ianao, hoy izy hoe afaka mahatsapa azy a, misintona izy. Hitanareo teo amin'ny tendron'io tady io dia nisy farateny ray ho an'ny fanao keliny, dia io papango ny farateniny, noho izany dia afaka nylaza izy fa nilalao papango izy. Na dia tsy afaka nahita an'izany azy izy, saingy nanana fiazonana ray izy, zavatra ray izay niazona an'izany. Tahaka an'izany ny olona ray rehefa nateraky ny fanahymasina ndray izy, dia miazona zavatra ray izy zay manana vato fantsika ray ihany, ka tsy manozongozona azy ireo tafio-drivotra. Fantany fa mety tsara izy, mifikitra izy. Eny ary, ankehitriny raha ho anatin'ny lakana kely tsikisika mitsingevana manerana ny ranomasimbe malaza ny fiainana, araka nylazain'ilay poety malaza hoe tsy nofo foana ray ny fiainana, ka ny fanahyzay matory de maty ary tsy toy ny maizy azy ireo zavatra. Tena misy ny fiainana ary mahamay ny fiainana ary tsy ny fahasany no tanjony, fa ny vovoka ianao ka hiverina ho vovoka de tsy ny resaka ny amin'ny fanahy. O everiko fa tena tsara tare zany. Ankehitriny Longfellow nanoratra ny hoe Psalm of Life. Hitanareo, rehefa misosy eo amin'ny ranomasimbe malaza ny fiainana, varana ray ory sy vaky sambo, eo ampahitana no andray herim-po indray. Hitanareo, ankehitriny de efa niondrana sika, misosy eo amin'ny ranomasimbe malaza ny fiainana, ary Kristy ho an'ilay sambo eo ambonin'ny tafo hiodrivotry ny fotoana. Rehefa lasa mavesatra ireo tafihodrivotra ka amin'ny tongilangilana izy ireo de faly hafa manana vato fantsikaray izay miazona miaraka amin'ilay any any ho any, na de ny fahafatesan'izy tenany aza tsy afaka mampisaraka anareo amin'izany. Voafatotra ho amin'ny farateninareo nareo, Kristy ny vato fantsitsika. Inona izy? Izy ny teny tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra, ary ny teny de tonga nofoka nonona teo anivontsika. Noho izany rehefa fantatsika fa araka ny teny marina tokoa ireo fihetsitsika, de fantatsika fa ny fampianarantsika de tanteraka araka ny teny, tsy manampy ninoninona na manaisitra ninoninona, ny teny fotsiny. Ary mahita an'ireo vokatra ray ihany sika tahaka an'ireo hafa zay ny fikitra tamin'ilay teny ray ihany, miaina ho amin'ny fiainatsika. Amin'izay fotoana izay de miazona ny vato fantsika reo. Ny fiainan'i Kristy ny vokarina ndray saika ao amin'ny fomba tonga nofo ray amin'ny alalanareo tahaka azy tao amin'i Kristy, satria izany no Andriamanitra tao amin'i Kristy ny mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Ary mahita an'Andriamanitra ao amin'ny tenanareo nareo miazona an'io azo sambo ray ihany io eo amin'ny teny, tahaka ny nataon'i Jesosy marina mihitsy. Mahita ny fiainany nareo, ireo asa izay ataoko no ataonareo koa, izay mino, tsy izay mody mino, izay mihevitra fa mino izy, fa izay mino. Zay mino aho, ireo asa izay ataoko no ataony koa. Nahoana? Mifikitra eo amin'ilay vatolampy ray ihany izy. Inona ilay vatolampy? Miteny isan'andro. Mifikitra eo nareo, izany mikitan'ny avaratrareo rehefa very eny an-dranomasiny nareo. Fantatrareo, manana kitana maro sika fa anankiray ihany ny kitana marina. Tsy mihetsika izany. Izany no kitan'ny avaratra, satria mipetraka eo afovoan'ny tany izy. Tsy mampaninana any amin'ny aorinanareo, any aloha, na izany misy anareo, mitovy foana io kitan'ny avaratra io. Izany no kitan'ny avaratra reo. Ankehitriny hitanareo, misy kitana maro izay mivezivezy mitety toerana. Fa nareo raha ho amin'ny eny ambonin'ny ranomasina, nahoana? Nitatsambo rehetra dia mahafantatra, na ny mpianza rehetra izay mirenireny any anaty ala dia mahafantatra fa nikita ny avaratra reo no misy ny toeranareo. Izay ihany. Noho izany, izany dia tahaka ny famantarana avaratra reo. Ny famantarana avaratra reo dia tsy hanondro makany amin'ny Marsa na Jupitera na any ho any. Hanondro makany amin'ny kitan'ny avaratra izy. Nahoana? Izany ny farateninareo. Andray Mario, ny faratenareo. Ilaza zavatra ray aho, tsapako fa eo mpahatongavany izany. Mario, mahatsapa ho tena mpivavaka amin'izao fotoana izao satria ity ny fiantohana. Mario, afaka manondro makany amin'ny kitan'ny avaratra fotsiny ihany ny famantarana avaratra reo. Izay ihany ny toerana azony tondroiny. Raha famantarana avaratra marina ray izy, dia hikasika an'ilay kitan'ny avaratra izy isan'andro. Marina ve izany? Noho izany, raha manana ny fanahymasinareo dia afaka manondro fotsiny ihany makany amin'ny teny izy. Tsy hanondro makany amin'ny anaram-piangonana ray mihitsy izy. Tsy hanondro makany amin'ny fanekem-pinoana ray mihitsy izy. Tsy hanondro an'izany any ho any mihitsy izy. Hanondro avy hatrany makany amin'ny teny izy. Mahatsapa te hikika. Mario, izany de zavatra ao anatin'ny olona ray. Manosika rehefa mahita ny kitanareo mipetraka aminareo Jesosy Kristy ilay teny. Ary hitanareo fa fanahyzay ao anatinareo dia tsy hamelan'izany hetsika ka ny ankavanana na ankavy. Izany ilay anankiray tokana izay afaka tonga akan'ireo zavatra Andriamanitra izy ary mampiseho azy ireo, maneho azy ireo. Ary hoy Jesosy hoe, anao marina tokoa an'ireo zavatra izay lazaiko izy. Izy no anambara aminareo an'ireo zavatra izay ho avy aneo aminareo mialohan'ny fotoana, alohan'ny hatongavany eto. Hitanareo, aka an'ireo zavatra izay aizy ka aneo azy aminareo, ary avy eo dia aneo aminareo an'ireo zavatra izay ho avy izy. Jaona toko fadimy ambin'ny folo. Hitantsika fa izy no maneho an'ireo zavatra, ary maka an'ireo zavatra izay an'Andriamanitra izy, ary aneo azy ireo aminareo. Ary izy no anambara aminareo an'ireo zavatra izay nolazainy Jesosy. amteny hafa dia izy no anao an'ilay zavatra ho mazava. Apetrao eny mizoronyray izany raha riva satria izany no ampiasaintsika afaka kelikely. Manao azo antoka, manao an'izany ho pozitif, hitanareo. Avy eo dia mahafantatra nareo. Raha nareo nikita ny avaratrareo dia niteny ho an'ny kristianina rehetra. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'nyteny. Jereo mamelahy teny zavatra aminareo. Eno tsara ity. Ity no fanambarana feno masina an'Andriamanitra, ny sitrapony ary ny fiavian'i Kristy. Ary ny zavatra rehetra dia mipetraka ho amin'ity boky ity feno. Ary raha misy zavatra mitarika anareo hiala amin'ity dia ary ho any famantarana varatra io satria fanekem-ponoana iray fotsiny izany. Zany fotsiny dia raha taratasy iray izay entinareo anatin'ny paosinareo fotsiny izany, miantona ao amin'ny efitrareo vao hisitra aminy. Fanekem-ponoana iray izany, noho izany dia tadiavina ny famantarana varatra izay mametraka anareo eo amin'ny teny. Amen. Marionareo rehefa nandona ny Paoly io fahatsapahana io dia nandeha nidina tany Egipta sy Arabisy tany ho any ary nianatra telo taona. Voninahitra, tsy maintsy pozitif izy. Ary rehefa nahita izy, rehefa nitarika azy ny fanahymasina teny amin'ny teny, dia afaka nanoratra ny bokin'ny Hebreo izy ka naneto amin'ireo Jiosy. Zany tokoa. Nahoana? Teo afovoany izy. Nametraka azy avy hatrany teo amin'ilay kitan'ny avaratra io famantarany avaratry ny fanahymasina io. Ankehitriny raha manana zavatra misintona anareo hiala amin'izany nareo dia tsaratsara kokoa aminareo no manao an'izany hipetraka tsara. Lay zanaka anondro anareo makany amin'ny teniny izy ary makany amin'ny teniny irery ihany satria ny fanahymasina dia tonga mba haneo na anamarina an'ireo teny fikasan'Andriamanitra. Tsy misy fanekem-pononana ho an'izany, tsy misy rafi-pandaminana na ho an'izany, tsy misy herininina afaka manao an'izany, ny fanahymasina rery ihany amin'ny alalan'ny teny ary izy mitsimoka. Ankehitriny alaivo ny voambary iray, voambary tsara tarehy iray, saingy tsy afaka manao ninininina izy, maty izy mandrapiditra ilay tsimoka ao anatiny. Amin'izay fotoana izay izy vao mamokatra voambary betsaka. Ary Kristy io ainy io lay farateny. Raha tsy manana ny farateny io ao anatiny ilay vary dia tsy hitsangana mihitsy izy. Raha tsy manana ny farateny io ilay vary, mety ho tena tsara tarehiny ity ivelany saingy tsy afaka ho velona izy satria tsy misy ninininina ivelomany ao anatiny. Fa rehefa mahazo an'io farateny io izy dia afaka mijery eo amin'ny tavany pitsikera rehetra izy manao hoe hitsangana indray a. Nahoana? Satria manana n'ilay farateny izy ao anatiny izany, tsy maintsy mitsangana indray izy. Ary rehefa izy raha mitoetra to amiko nareo ary nyteniko mitoetra ao anatinareo amin'izay fotoan'izay dia angatao izay tianareo. Zany io farateny io. Fa raha manana an'ireo fanekem-ponoana sy zavatra hafa rehetra mifatra ao amin'izany nareo, tsy afaka manafangaro ny diluily sy ny ranonareo. Alay fotsiny depote eo amin'ny fomba rehetra izay tianareo izany fa tsy hifangaro mihitsy izany satria vokatra simika roa samihafa izany. Ary nareo tsy afaka manao ny fanekem-ponoana sy ny baiboly mifanohatra amin'ny baiboly hifangaro. Nareo tsy afaka manao anaram-piangonana sy vavahana nateraka ho afaka nareo na famonjena nateraka ho afaka hifangaro miaraka satria tena azo antoka Andriamanitra dia mifanaraka fotsiny ihany. Olazaiko ilay izy nahoana nahoana. Tsy manimba ny fandaharany mihitsy Andriamanitra. Tsy afaka manimba izy satria tsy manapetra izy. Ary fantatro, fantatrareo, za mandeha ao anatrehan'ny olona maro zany. Hitanareo fa tsy afaka manimba ny fandaharany Andriamanitra. Tsy afaka manao zavatra izy indray andro ary manovan'izany manao zavatra milaza fa diso ilay izy tamin'io andro. Tsy mifanaraka amin'ny vondron'olona Andriamanitra, mifanaraka amin'ny isam-batan'olona iray Andriamanitra satria ny olona dia manana hevitra samihafa. Namboarina ho samihafa izy ao amin'ny natiora. Tsy maintsy maka ny olona io Andriamanitra ka manakorotana azy ary misintona azy hiala amin'ny tenany manokana. Mandra-pitondrany azy eo amin'ny natiorany. Hitanareo? Ary amin'izay fotoan'izay vao mifanaraka amin'ny olona io Andriamanitra. Jereo manerana an'ireo taona rehetra, Noasy, Mosesy, ireo mpaminany, tsy nisy roa tamin'izy ireo mihitsy tamin'ny fotoana iray ihany. Anankiray tsy akitsahatra nanerana ny taona rehetra. Noho izany raha hoy nareo hoe ao amin'ny hamaroan'ny mpanolo-tsaina no misy ny fiarovana. Jereo ary araka ny toriko teto vao tselakory izay teto amin'ny tabernakela. Nisy any Ahaba ary nisy any Josafata ary nandeha niakatra araka nykany Ramota Gileady izy ireo mba handroka. Ara-potitra dia marina ny azy ireo efa azy ireo ilay tany. Ary ilay fahavalo ireo Sirianina tany dia nameno ny kibony zanany tamin'ny vary izay tokony ho an'ireo Israelita. Fa nanana nomen'Andriamanitra noho izany ara-potitra dia to tsara ilay izy. Mandehana miaraka amiko ary mekarany dia atositsika hiala amin'ny tany izy ireo. Eny to tena tsara izany. Ara-potitra dia marina izany saingy nisy fepetra. Josafata satria lehilahy tsara iray dia nanao hoe fa tsy tokony antanin'ny tompo ve tsika? Mazava ho azy aba ilay mpiverin-dalana dia nanao hoe eny azo antoko mpino mpanara-drenirano fantatrareo hoy izy. Oh, zany tokoa tokony nieritreritra an'izany a, manana mpaminany hebreo efajato a, efajato amin'izy ireo ny fanako karakaraiko. Izy ireo ny tsara indrindra zay misy atao amin'ny firenena, hoetintsika izy ireo. Ary izy rehetra ireo niaraka raisaina dia nanao hoe mekara momba anao ny tompo. Ara-potitra dia marina ny azy ireo, saingy tsy nahatakatra ny farateny io izy ireo. Noho izany rehefa hoy izy hoe tsy misy anankiray amboniny ve? Hoy izy, eny misy anankiray hafa saingy halako izy. Hoy izy hoe miteny ratsy mikasika foana izy, hitanao milaza foana. Ahoana no hahafahany amina ny tsara nefa ilay teny manontolo Eliza efa teo anatrehany dia nilaza tamin'ny aba hoe reo alika no ilelaka ny ranao? Ankehitriny ahoana no hahafahan'io mpaminany vomariny io ilaza zavatra zay tsy sitrapon'Andriamanitra? Ary ahoana fa ireo alika no hihinana ny Jezebely ary zezika no eny amin'ny saha mba tsy hahafahan'izy ireo ilaza hoe eto no mandry Jezebely? Miaraka amin'ny ozona ray tahaka an'izany eo amin'ny lehilahy ray, dia ahoana no hahafahan'ny olona ray hafa hita tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao? Ahoana no hahafahan'ny olona ray hitahan'ireo zavatra zay mitondra ny olona ho lavitra an'Andriamanitra isan'andro? Zavatra tokana ihany no atao raha tsy maintsy hijorerinareo. Ozony ilay zavatra amin'ny anaran'ny tompo dia mijanona amin'izany rehefa tanteraka nareo. Hoy nareo hoe indra labranama manao ny olona ankahalanao ianao? Andriamanitra ho tia, izany ny farateniko. Tsy afaka hiankina amin'ny sandriny nofiray, tsy maintsy miankina amin'ny teny ianareo. Izay nolazain'Andriamanitra hatao. Ahoana ny nahafantaran'ny Mikaya fa marina ny azy? Niandry izy, nanana fahitana ray izy. Izy ireo dia nanana fahitana ray ihany koa, saingy tsy nifanaraka tamin'ny teny ilay fahitana. Ary amin'izao andro izao dia ilay zavatra ray ihany. Nampitany fahitany tamin'ny teny Mikaya, ary avy eo dia hitany fa niaraka izy sy ny teny. Amin'izao andro izao raha mifanohitra amin'ny teny ny fahitanareo dia avelao izany hipetraka tsara satria ilay farateny diso izany. Ny faratenin'ny Mikaya dia araka ny teny marina tokoa. Noho izany dia afaka nitsangana izy sy nilaza izy izay nolazainy, ary nino an'izany? Rehefa namelaka azy tamin'ny vavy izy ireo ka nanao hoe lalan'iza ny nandehanan'ny fanan'Andriamanitra? Hoy izy hoe ho hitanao rehefa mipetraka ao amin'ilay efitra anatiny ianao. Marina. Hoy izy hoe rehefa miverina soma tsara apetraonareo ao amin'ny tranomaizina anatiny ity lehilahy ity, fa rehefa miverina soma tsara hoe aba dia hifampiraraha amin'ity lehilahy ity a. Oh, ankehitriny ry Mikaya, ahonany amin'izany? Ho tapaka ny lohanao rehefa miverina izy. Mijoro teo hoentitra tsara tahaka an'i Stefany Mikaya. Amen. Nanaiky fotsiny tahaka ny tompoko nandehanakeo amin'ny hazo fijaliana. Mora mihitsy tahaka ny Daniely nandeha tao an-davaky ny liona na Sadraka Mesaka Abednego nandehanaka ao amin'ny lafaoro. Tanteraka tokoa mijoro teo izy ka nanao hoe raha miverina mihitsy tokoa ianao. Nahoana? Tanteraka izy. Raha miverina mihitsy tokoa ianao dia tsy niteny tamiko mihitsy Andriamanitra. Tapao ny lohako amin'izay fotoana izay. Nanana farateny iray izy. Fantany fa famantarana avaratrany izay nitaridalana azy nakeo amin'ny fahitana io dia arakiraiky hitan'ny avaratra marina tokoa. Eny tompoko, miazona ny vato fantsiny. Eny, niteny ary izany rery ihany. Raha ny farateninareo, raha manana farateny iray nareo amin'ny fiainanareo. Nisy fotoana ray izay fantatrareo nananan'ireo etikety farateny iray. Tsy afaka mieritreritra ny anaran'ilay vehivavy aho fa ny firenena manontolo dia natoky an'izay nolazain'io vehivavy io. Adiniko ny anarany. Nanoratra noty ray aho teto. Tsy afaka mieritreritra ny anaran'io vehivavy io a, inona ilay izy? Fa teto taona vitsy lasy izay. Izy ireo dia tsy maintsy io vehivavy io izay nolazainy. Raha nilanja izy hoe ampiasa ho amin'ny tanana kaviany antsy, izany dia izay ilay izy. Izany ilay farateny. Izy no novaliny rehetra amin'izany. Ary raha mametraka soforovotra ao amin'ny tanana kavianareo amin'izay fotoan'izay dia diso tanteraka tokoa nareo. Iza moa ilay anarany? Oh, izay ilay izy, azo antoko. Ia, izy izany. Ankehitriny nareo dia tanteraka nareo. Izy no farateny ny etikety. Tsy maintsy tahaka an'izao ilay izy. Ohatra, oh, mahita zavatra maro tahaka an'izany sika. Fa hitantsika, efa lasa izany ankehitriny. Mihinana amin'ny fomba tianareo hinanana. Eny tompo. Eny ary, fa izany ny farateny ny etikety. Tsy maintsy manao tahaka an'izany. Nisy fotoana ray izay Adolf Hitler ny farateny ny Allemagne. Na inona ny lazainy. Rehefa hoy izy hoe mitsambikino, dia mitsambikina izy ireo. Hoy izy hoe vonoy, dia mamono izy ireo. Jiosy tapitrisany, nanetsika ny lohany izy. Hitanareo ve izay nitranga tamin'io karazana farateny io? Toy ny hoe hery ilay izy saingy mifanohitra tamin'ny teny izany. Ahoana no ahafantaranareo fa mifanohitra tamin'ny teny izany? Andriamanitra no nilaza. Rehefa niezaka nijery teo amin'ny Israely Balaama mba hanozinazy, de hoy izy hoe mahita azy toy ny ombomanga, marina toy ny ahoany re trano rainao, nizaniza manozina anao de voahozina, nizaniza mitahanao de hotahina. Toy ny hoe afaka nahitany zany Hitlera, toy ny hoe afaka nahitany zany reo kristianina allemande, hitanareo io faharateny io mifanohatra tanteraka tokoa amin'io teny io. Fantatranao satria efa voalaza le izy hoe ny olona andriamanitra nanao ny olona fa ny olona nanao andevo. Ny anankiray miezaka manapaka an'ilay anankiray hafa, manana ny mpanapaka tsikisika andriamanitra zany. Fa Hitlera ny faharatenin'ny Allemagne, jereo lay izy amin'izao andro zao. Ankehitriny hitanareo ve zay mitranga? Zany lay faharateny diso. Nahoana ny fanohitra tamin'ny teny zany? Ary hitanareo ankehitriny hoe aizany ny hafaran'izany rehetra zany? Fahafahambaraka. Ary raha ao amin'ny rafim-pandaminana ray ny faharateninareo na fihetse-po ray na zavatra hafa koatra ny tenin'i Jesosy Kristy, de ho tonga eo amin'ilay ampahan-kenatra ray ihany nareo, saingy ratsy kokoa. Hitanareo, ratsy Kristy ny faharateninareo. Zany no andry afovoanytokana ny fiainan'ny olombelona, ary Kristy ny teny fa tsy ny fiangonanareo, ny teninareo. Ny teny, hitanareo, eo ambonin'ity farateny ity no anorenako ny fiangonako, eo ambonin'i Kristy ilay teny. Nisy fotoana ray izay Mussolini ny faratenin'ny Roma. Tsy fantatro mety efa namaky lahatsoratra ray a, na mety efa nivakiako tao anaty boky ray lay izy, na olona ray no niteny tamiko. Fa rehefa nanontanian'i Mussolini ny olona ray, izy de mila teapiditra ny Roma tao amin'ny atletisma. Ary nisy tsangam-bato goavana ray taloha nitsangana tany azy nikasika an'ireo atletisma. Mety tsara zany. I Grèce no nanana n'io hevitra io taona maro lasay, niezaka nianana azy foana Roma. Mety tsara ny atleta saingy ireo atletisma, fa tsarovy tsy ankany toeran'i Kristy zany. Tsy mampanino na matanjaka toy ny ahoana azy nareo, tsy misy idirany zany amin'io. Izy no ery rehetra. Ary hitanareo hoe teo ambonin'inona no ezahany anorenana ny Roma, ary niezaka nanorina ny Roma teo ambonin'ny zavatra mikasika ny farateny ray izy hoe izy ny farateny. Ary nilaza izy ireo fa indray andro hoe ny mpamiliny de tonga ray minitra aloha ka nitifirina izy. Hoy izy tsy nilaza hoe tongavy eto amin'ny sivy latsaka ray minitra, hoy iaho hoe tongavy eto amin'ny sivy pao de nitifitra azy. Hitanareo tsy mila anao eto ray minitra aloha, mila anao eto amin'ny sivy a. Hitanareo, jereo hoe inona no ezahan'ny farateny iray anaovana ny tenany? Fa hitanareo ve zay nitranga? Saroanareo maro aminareo eto reo an'ny andro fahiny, Roy Slaughter angamba, ary tany oriana kokoa tao amin'izany no mahatsiaro tany rehefa niteny taminareo mikasika amin'ny faminaniana ndray andro tany amin'ny trano Ben Oddfellows talohany ihany nahatongavantsika teto. Hoy iaho hoe ho tonga eo amin'ny fiafarana mahamenatra ray Mussolini. Hoy iaho hoe ny fanafihany voalohany andehaka any Etiopia izy, ary ho lava eo amin'ny diany Etiopia. Ary ho tonga eo amin'ny fiafarana izy ka tsisy olona nampy azy, alevina amin'ny fahafahambaraka izy. Zay ilay izy. Hoy iaho hoe misy isma telo izay nitsangana, nazisma, fasisma ary kômunisma. Hoy iaho hoe hivoatra ireo isma ireo ka ho tonga ao amin'ny anankiray, ary ho ny kômunisma zany. Dinio, ny kômunisma no andoro an'i Roma. Hitanareo? Dinio zany. Aha, fitaovana ray eo an-tanan'Andriamanitra zany. Mihevitra izy ireo fa manohatra an'Andriamanitra izy ireo. Miasa ao anatin'izany mihitsy izy ireo isan'andro fa tsy mahafantatra an'izany. Mampiasa azy ireo fotsiny tahaka ny saribakoly ray izy. Aha, fitaovana ray eo an-tanany tahaka ny nanaovana ny Nebukadnezara sy ireo maro hafa. Mario ankehitriny, hitanareo ankehitriny, misy fotoana ray izay farao ny faratenin'ny Egipta, saingy jereo hoe aiza no misy azy ankehitriny. Hitanareo, tsy naomby zany rehetra zany. O karazana ratsy ray zany, noho izany de tsy mahomby foana izy ireo. Farateny nataon'olona izy ireo, tsy afaka maka farateny nataon'olona ray nareo. Tsy aoko ray zany no filo ray, raha mpanao didijadona ray zany, raha mpanjaka ray zany, raha fiangonana ray zany, raha rafim-pandaminana ray zany, raha fanekem-pinoana ray zany. Olevona ny rehetra amin'ireo zavatra ireo, tahaka an'ireo farateny rehetra fotsiny amin'izany karazany zany zay nanerana an'ireo taona. Afaka mijery any aoriana isika, mijere any aoriana. Jereo ireo lehilahy zay natoky an'ireo amperora, jereo lehilahy zay natoky an'ireo mpanao didijadona, jereo ireo lehilahy zay nanorona ny fanantenany teo amin'ny karazana faratenin'ireo, ka jereo zay misy azy ireo androany. Ankehitriny de nao sika natodika ny tenantsika ka hijery an'ireo lehilahy zay nametraka ny fanantenany teo amin'ny baiboly teo amin'ny tenin'Andriamanitra, sy niazona zany ho farateny ray. Jereo hoe aiza izy ireo ankehitriny. Manome anareo fohifohy kely momba azy ireo Paoly eo amin'ny Hebreo nitoko faraika ambin'ny folo izay nataon'izy ireo. Ahoana fanandresy fanjakana izy ireo, niasa fahamarinana sensisa ary nirendreny tao anaty hoditro misy hoditrosy izy ireo. Fa izao tontolo izao tsy mendrika azy akory. Miandry an'io fitsanganana lehibe io any amin'ny voninahitra, hitanareo? Eny ary, satria izy ireo ny sasany tamin'izy ireo dia tsy nandray an'ireo fahagaganan'ireo, nefa nanolotra ny vatany izy ireo na ahoana na ahoana. Miandrandra an'io fitsanganana io mba hamaranana ny fiainan'izy ireo dia tsy niany izany izy ireo. Te anoy izy ireo ary nanao ny tena nofanatitra mba hahafahan'izy ireo mahazo an'io fitsanganana io ary izany nataon'izy ireo. Ankehitriny, ireo farahateny no resantsika, farahateny. Fantatrareo, ny fitsarana tampony antsika dia farahateny iray. Izany ny farahateny. Izany ny fiafarana farany an'ireo ady hevitra ho amin'ity firenentsika. Marina izany. Ny fanapaha-kevitra izy ireo dia farahateny iray ao amin'ny fitsarana tampony antsika. Marina, fantatro fa tsy tiatsika izany indraindray saingy izany no farahateny iray na ahoana na ahoana. Eny tompo. Ahoana mora tsy nanana an'izany sika? Inona amin'izay fotoana izay? Fa izany ny farahateny iray, izany tokoa noho izy. Nahoana? Izany dia ny firenentsika dia mifatotra amin'izany. Rehefa mandray fanapaha-kevin'ny farany io fitsarana tampony io dia izay noho izy. Tsy misy lavidavitra intsony, andeha ho aiza nareo oriana izany? Anaraka amin'ny fanapaha-kevitra izy ireo nareo izay ihany. Tsy maintsy manaraka nareo izy ireo ny teny farany, izy ireo no amenina. Afaka manandrana an'izany nareo ao amin'ireo fitsaran'ny tanàna eto an-toerana, afaka manandrana an'izany eo amin'ny mpitsarinareo. Avy eo dia mandeha mankany amin'ny federaly, mankany amin'ny karazana fitsarana rehetra ary hatrany amin'ny fitsarana federaly. Fa rehefa tonga eo amin'ny fitsarana tampony nareo dia izay noho izy. Marina, indraindray dia tsy tiatsika izany no milaza hoe eny tsy tiako ny fanapaha-kevitra izy ireo fa manandrama hiala amin'izany ireo mandeha. Izany ny farahateniny firenena. Ary ahoana moa raha tsy nanana an'izany sika? Eny, tsy maintsy manana farahateny iray isika, tsy maintsy manana anankiray ny olona rehetra. Manana anankiray nareo, fanezahako tenenina aminareo fototsaray eo ary aneo aminareo hoe inona ireo farahateny. Ankehitriny, ny fitsarana tampon'ny firenena ny farahateniny firenena. Izany no zavatra farany eo amin'ny karazana famaliana rehetra. Izy ireo no mandamina an'izany, izay lazaina izy ireo dia izay noho izy. Misy farahateny iray amin'ny lalao baolina, ilay mpitsara izany. Matetika isika dia tsy tia ny fanapaha-kevin'ny koa, saingy izany noho izy. Na ahoana na ahoana? Ny mpitsara ny fanapaha-kevo ny teny farany. Marina izany, tsy mampaninona izay lazain'ireo hafa. Rehefa milaza izy hoe famelezana, dia famelezana izany. Marina izany. Izany tokoa, tsy mampaninona izay lazain'ireo hafa, tsy misy idirana izany amin'io. Ary ndao sika hieritreritra an'izany fotsiny, rainareo tsy mandeha any amin'ny lalao baolina fa sendra nandray naoty an'izany fotsiny. Mpitsara iray izy ny farahateny amin'ny lalao baolina. Hoy ny iray amin'izy ireo hoe baolina iray izany. Olona iray hafa hoe mpandangy ianao. Ty manao hoe tahaka an'izao ty, tokony ho tahaka an'ity ianao. Hoy ilay mpitsara hoe famelezana. Jereo fa mandray ny seza ny sisa amin'izy ireo dia mipetraka. Mampimenimenina ny sasany amin'izy ireo izany. Nefa heverako fa iorako raha an'izy ireo izy eo ao am-pon'izy ireo sy ny sisa, saingy ilay izy dia famelezana na ahoana na ahoana. Na ahoana? Izy ny teny farany. Hoy ilay mpilalao baolina voalohany hoe fantatrao fa nisy izany. Hoy ilay iray hafa hoe fantatrao fa izany dia ny. Hoy izy hoe famelezana. Aha, izay ihany amin'io. Manginaraka izany, mandehana miverina eny amin'ny toeranareo. Ahoana moa raha tsy nisy mpitsara iray teo amin'ny lalao baolina? Hoadray azonareo eritreretina ve hoe ho karazana lalao inona izany? Hoy ny iray amin'izy ireo hoe famelezana iray ilay izy. Hoy ilay iray hafa hoe ity. Hoy ny iray hafa hoe itsy. Hoy ny iray hafa hoe mpandangy ianao. Ho nisy fifamaliana iray sy ady ray eo. Mba hananana lalao baolina iray dia tsy maintsy manana farahateny iray nareo. Ary mandeha eo izy ary tsy mampaninona raha tsy tianareo azy izy na inona. Izy ny farahateny na ahoana na ahoana. Izy ny farahateny, ny teny ny farany, tsy mampaninona izay lazainareo mikasika an'izany. Tahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny raha tsy nanana izy ireo dia ho tao amin'nykorotana ilay lalao manontolo. Marina ve izany? Ho inona ny firenena raha tsy nisy ny fitsarana federaly? Raha tsy nisy ny fitsarana tampony dia ho aiza izy? Ho aiza izy ireo? Ho tao anatin'ny fampitehana ny firenena. Raha tsy nisy mpitsara iray tao amin'ny lalao baolina dia hifarana ilay izy. Tsy hanao an'ilay hevitra voalohany nareo raha tsy misy olona ifamaly. misy olona ray mitsangana io ary angamba nandeha avy etrany eo amin'ilay takelaka ka ilaza lay zazalava hoe o tsiatsiatsia tsy nanao an'izany lay izy noho izany de eo nareo zao na tsipy lay baolina voalohany de efa maly izy ireo hoy ny ray amin'izy ireo hoe famelezana ray zany hoy ilay ray hafa hoe tsy famelezana ray zany hitanareo tsy maintsy manana olona ray zay efa torany olalao io nareo ary lay mpitsary zany rehefa hoy izy hoe famelezana de famelezana lay izy raha hoy izy hoe baolina de baolina lay izy ninoninona lazainy de mandeha zany zay lay izy ary raha tsy manao nareo de tsy honanana lalao mamelahany eo farateny ray hafa aminareo de mijiromena mijiromena ray rehefa milanja izy hoe mijanona de mijanona andikan'izany raha mandika an'izany nareo de andony am'izany fa raha tsy nanana jiro ty tanàny ety jiro fampijanonana de ho karazana tanàny inona izy hitanareo tsy maintsy manana farateny ray izy tsy ahoako zay nolazain'ilay polisy na nolazain'ny olo-kafo mitsangana eo faharoa izy ireo raha misy olona afaka manam-pirofo fa nandalo teo amin'ny jiro maitso nareo de tsy ahoako zay nolazain'ilay polisy diso izy ireo rehefa olona jiromena hoe mandehana de mandeha ndikan'izany zany lay farateny afaka manam-pirofo an'izany nareo lay jiro nanao hoe mandehana mety mitsangana tanoany lay polisy lay be ny tanàna mety tanoany tsy manao fahasamihafaa zany na kely azy raha manana mpirofonareo fa lay izy de hoe mandehana de mandeha nareo ary raha misy olona mandona anareo de fa adotsony izy ireo zany afaka manam-pirofo an'izany nareo marina zany ary afaka manam-pirofo an'izay resantsikisika marina ankehitriny ahoana moa raha tsy nisy jironena mianankiray nandeha teo amin'ny fiampitana ray ary zany jereo hoe hoinono zany hoy ny anankiray hoe e mena amin'ny lalana maika tsy maintsy mandeha miasa hara ankehitriny epita ankehitriny hoy ilay ray hafa ianao no mihevitra fa zany ianao satria izano anankiray zay iampita satria izany teto voalohany ary tao hitako ny vehivavy ray mivoaka ary manamboatra ny volony ahoana moa raha tsy nanana jiromena ray isika tsy ho nisy fitohanana ray ve teo zany lay olana amin'ireo fiangonana hitanareo mariny zany zany no antony ananantsika fitohanana ranara-piangonana ray tahakany zany ia marina tokoa zany tsy misy olona lasanaiza anaiza mitsangana izy ireo mifamaly ity ny jiron'andriamanitra rehefa hoy izy hoe mandehana de mandeha rehefa hoy izy hoe mijanona ity ny farany lavitra noho izany de mijanona mariny zany eo ny fitoratsika eo ambonin'ny ity teny ity tsy izay nolazainy andehan'olona ray na zay nolazainy andehan'olona ray hafa hoy jesosy hoe zao famantarany zao no anaraka an'ireo zay mihina nda ao sika andeha mandehaninareo any am'izao tontolo rehetra zao mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra fantatrareo na de tsara toninona azy any fianarana de tsy nitaky an'izany mihitsy jesosy marina zany na de tsara toninona azy ireo fiangonana reo tranobe tsy nitaky an'izany mihitsy izy na de tsara toninona azy ireo hôpitaly isika ireo fiangonana de manorona hôpitaly mety tsara zany mankasitraka an'izany sika saingy tsy nitaky an'izany mihitsy izy hoy izy tamin'ilay fiangonana hoe mitoriany filazantsara atsy tonga tamin'ny teny fotsiny ihany ny filazantsara fa tamin'ny alalan'ny hery sy ny fanehona ny teny olo noho nyteny an'izany noho izany de mandehana asehoe ny filazantsara oandray raha tahaka an'izany lay izy o isika de am'izao andro zao miaina ao amin'ny fotoana ray zay ananantsika an'ireo dokotera tsara indrindra zay hanina ananantsika manana an'ireo fanafody tsara indrindra zay hanina ampiaritsikisika fantatrareo zany ary miaraba an'ireo lehilahy reo sika mivavaka ho azy ireo sika manao a ary manantena fa manao nareo reo lehilahy reo zay miaraka amin'ny fahazon'ny fahatsapany manana saina roa iasana izy ireo zany de ny fahitana sy ny fahatsapana ary izy ireo sy fandrenesana miasa amin'ny alalan'ny feon'ny fo iray izy ireo na ny fahatsapahana fivotosana iray na zavatra na fahitana zavatra zay mety hitan'izy ireo ny fianaky ny aretina na zavatra eo amin'ntare zay manarona ny tare na ny vatana any hoany izy ireo miasa eo amin'ireo zavatra ireo izy ireo hitanareo satria zany de ary miezaka makafanafody izy ireo ary betsaka no hamono an'ilay izy nefa avy eo tsy hamono anareo sy ny sisa izy ireo tsy asan'izy ireo zany no miasa eo amin'izany ary makasitraka an'izany sika tena mahafinaritra zany fa manana an'ireo dokotera tsara indrindra sika sy ny fanafody tsara indrindra reo hôpitaly tsara indrindra nefa aretina betsaka kokoa noho izay hanina nanantsika. Manana tsy finoana betsaka kokoa noho izay hanina nanantsika isika. Eny tompo, marina tokoa, nifandrafitra ireo mpitoroteny ary manana anaram-piangonana malaza ka mampiditra ny zavatra rehetra sy ny sisa. Ary ny zavatra rehetra mihitsy manao mamby raham-piangonana ary nandehanaka any amin'ny seminera ray izy ireo tahaka ny fanakotrehana koa ary mikotrika azy ireny amin'ny alalan'ny fitotoana ray izay mamoaka azy ireny tahaka an'izany ary matetika dia tsy mahafantatra mikasika an'Andriamanitra mihoatra noho ny hafantarany hotantao iray mikasika ny alina egiptianina ray mamoaka azy ireny tahaka an'izany ary eo nareo zao hitanareo ny ilaintsika ao amin'ireo fiangonantsika dia lehilahy ray izay manana farateny iray. Ny ilaintsika ho amin'ny fiangonana metodista, ny fiangonana batista, ny fiangonana pantekotista, ny fiangonana presbiterana dia farateny iray. Lehilahin'Andriamanitra ray izay hijoro amin'ny teny sy amin'ny kristy ka mitondra ny fiangonana io eo ambany izany fehpetrany izay andehanany mambra tsirairay ao amin'ny fehpetrany ity teny ity. Mahita ny ity teny ity voaseho manaraka azy ireo izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mihina any amin'izao tontolo rehetra izao. Hoy izy ireo hoe efa ny fohanana izany. Hoy Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo rehetra izao, mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy mbola nahatratra an'izao tontolo rehetra izao sika ary mbola lavitra ny amin'ny olombelona rehetra. Hatraiza izao tontolo rehetra izao amin'izy ny olombelona rehetra. Inona no hitranga? Izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mihina. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Raha andray mena rany izy ireo na hisotro zava-mahafaty dia tsy hampaninina azy ireo izany. Raha mametraka ny tanany eo marary izy ireo dia ho sitrandreny. Izany no azon'ilay farateny eo, ny teny io kita ny avaratra io, ny famantarana avaratra izay mipetraka tsara miaraka amin'izany io. Izany no ilaintsika. Saingy nandeha isika ka nanorona trano fitsaboana, nandrafitra ny olona, napiditra mambra ary mifamaly amin'ireo batista satria tsy nino tahaka ny fomba inontsika izy ireo, ary metodista satria izy ireo dia tsy nino tahaka an'ity, ary nahafoy seminera goavana kokoa ray isika, nanorona fiangonana goavana kokoa sy W vita tsara kokoa sy orga ray goavana kokoa sy ny sisa, ary vahoaka tsara kanjo kokoa ary manana ny be ny tanàna sy ny olona rehetra ao am-piangonana. Ary inona no nanantsika? Andiam-pahafatesana ray, mifatotra tamin'ny faratenin anaram-piangonana ray. Fahafatesana o lavitra ane zany. Raha maty eo amin'ny lalako a dia Jesosy Kristy ny farateniko, eo ambonin' izany no inoko raha miala ny olona rehetra. Nisy olona ray nilaza tamiko docteur Davis hoe Billy, raha mitory zavatra ray tahaka an'izany ianao dia hitory an'izany amin'ireo andry ny fiangonana. Hoy aho hoe hitory ny tenin'Andriamanitra amin'ireo andry araka izany, satria Andriamanitra dia mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ireo andry ireo. Marina ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy mihevitra ve ianao fa ino anao izy ireo? Hoy aho hoe izany tsy asako izany, ny asako dia mijanona matoky amin'ity teny ity. Marina izany. Hoy izy mihevitra ve ianao fa afaka ihaona amin'ny tontolo iray mianatra tahaka an'ity miaraka amin'ny teolojia ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra? Hoy aho hoe ilay izy tsy fanasitranako avy amin'Andriamanitra, ilay izy dia fampanantenany, izy no anankiraiza nanome ny fanirahana. Ary tsaroko rehefa nidiny izy tany tao anatin'io hazavana goavana io mitsangana tany teo amin'ny fanambanin'ilay renirano telo amby telopolo sivinjato sy arivo ny jona, rehefa hoy izy hoe tahaka nanirahana ny Jaona mpanao batisa ka nialoha lalana ny fiavian'i Kristy voalohany. No anirahako anao miaraka amin'ny hafatra ray makany amin'izao tontolo izao ialoha lalana ny fiavian'i Kristy faharoa. Ary nandeha nanerana an'izao tontolo izao izy rehefa niorona nanitry ny dimy ambin'ny folo taona ireo afo-pifoazana saiky teny amin'ny tendrombohitra tsirairay, fanasitranana avy amin'Andriamanitra, nanerana ny firenena sy ny hery ary famerenana. Ary ankehitriny dia mino aho fa vonona ny andona amin'ilay famaranana farany any io izy mba hamokatra finoana ray izay hapakatra an'ilay fiangonana ao amin'ny voninahitra, ary mipetraka ao anatin'ireo afatra izy. Eo amin'ny andro farany marina tokoa isika, efa nyresaka mikasika an'izany sika sy ny zavatra rehetra, saingy tonga eo amintsika ilay zavatra ankehitriny. Ia, eny tompo, tiny anankiray, marina izany. Ny jiromena araka nylazaiko, izy no mandamina an'ilay raharaha zay ihany. Ny jiromena no miteny aminareo hoe iza ny mandeha, tsy mampanina zay lazain'olo-kafa, lay izy dia zay lazai ny jiromena. Mety anana fitohanana ray nareo raha tsy miraharaha an'ilay jiromena. Tsy maintsy misy farateny iray. Eny tompo, tahaka ny amin'ilay fiangonana mihitsy, tsy maintsy misy farateny iray. Ho an'ny olona ao amin'ilay fiangonana dia tsy maintsy manana ny farateninareo nareo. Fa ao amin'izao an'izao ny fiangonana tsirairay dia manana ny farateniny manokana, hitanareo? Ary aza manandrana maka hoe izahay batista dia mino an'ity, izahay metodista dia mino an'ity, izahay presbiterana dia mino an'ity, izahay pantekotista dia mino an'ity. Mety tsara izany, saingy nahoninareo ny tsy maka ny sisa amin'izany? Inona ny tsy mety amin'ny sisa amin'izany? Izahay batista dia mino ny fanondriana. Tsara izany. Ahoana ny amin'ny batisa ny fanahymasina ankehitriny? Ahoana ny amin'ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra? Ahoana ny amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana? Ahoana ny amin'ny faminaniana? Oh, tia, tsy mino zany zay. Zany, izany de efa antaona ray hafa. Oh, tovla. Nareo patekotista, hoy nareo hoe enino fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra zay ho pirofo. Azo antoko, mety tsara fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fa tsy mbola ny pirofony zany. Olona maro miteny amin'ny fiteny tsy fantatra marina zany ary zany ihany ny lavitra any andehananaizy ireo. Afaka makatahaka ny fanomezam-pahasoavana rehetra zay misy ny devoly, ny fanomezam-pahasoavana rehetra zay ao anatin'ny baiboly. Hoy Paoly hoe na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, na de atolotra hodorany ho fanatitra ray aza ny tenako, na de mivarotra ny fananako rehetra aza amahanako ny mantra ary na de manana finonamindra tendrombohitra aza, na de nandeha nankany amin'ny seminera aza ka nianatra ny fahalalana rehetra zay tokony ianarana, de mbola tsinotsinona foana. Na izy de ny tenany kristy, kristy raiso izy ary tsy afaka andray azy nareo raha tsy mandray ny teniny. Ny teniny tsy maintsy tonga aloha, avy eo de miditra ao anatin'io teny io miaina ary maneho an'io teny io. Tsy nilaza ve jesosy hoe raha tsy manao andreo asany raiko a amin'izay fotoana izay de aza mino? Zany ny tenin'andriamanitra voaseho, andriamanitra de tao amin'ny kristy nampiavana naneho ny tenany tamin'izao tontolo izao hoe inona izy. Zany ny farateny, zany ny farateny mandrakizay teo. Ankehitriny de hoanareo hoe zany ve le mandrakizay raha labranama? Zany io! Noho izany de ahoanany amin'izao andro izao? Hoy jesosy hoe zay mino ary eo aza zay ataoko no ataony koa. Lay farateny iray ihany zany. Eny ary, ny tsirairay avy de manana ny farateny manokana. Ohadray, le izy de tahakany tamin'ny andro ny mpitsara mihitsy, samy nanao zay mahitsy eo masony manokana ny olona rehetra. Tamin'ny andro ny mpitsara ny olona tsirairay de nanana ny azy manokana ny farateny manokana. Nanao zay tiany natao fotsiny izy. Ary takan'izany le izy ankehitriny, samy nanao zay mahitsy eo masony manokana ny olona rehetra. Ankehitriny fantatra reo ve ny antony nanaovan'izy ireo an'izany eo mpitsara? Mety anaitra kely fotsiny ity. Ny antony nanaovan'izy ireo any zany eo ampitsara satria tsy nanana mpaminany izy ireo tamin'ny androny mba hahatongava ny teniny tompo. Noho izany dia afaka nanao zay tiany natao ny olona tsirairay eo masony manokana. Ary zany marina tokoa no mitranga amin'izao andro izao. Tsy manana n'ilay mpaminany sika amin'izao andro ny anaram-piangonana izao, saingy nampanantena anankiray ho antsika Andriamanitra. Hitanareo. Ary nanao izy amin'ny andro farany dia hitsangana izy ka andefa ny elio eo amin'ny sehatra indray. Ary izy amerina ny fono zanaka ho amin'ny finoan'ireo ray hiverina ny patekosta tany am-boalohany. Fantatrareo fa izy no nilazan'izany. Ankehitriny fantatro fa nareo dia hitodika tahaka nataony tamin'ny Jaona any amin'ny ao amin'ny Matio ny toko faraiky ambin'ny folo ary ny andininy fahaenina mino afa izay ilay izy rehefa hoy izy ireo hoe heverinao ho izy ity lehilahy ity, ity Jaona ity. Hoy izy hoe raha afaka mandray azy nareo dia io ilay voalaza hoe indro zaho maniraka niraka ho alohan'ny tavako. Malaki toko fahatelo zany fa tsy malaki toko fahefatra. Fa tsarovy raha izany malaki toko fahefatra amin'izay fotoana izay de diso ny teny satria hoy izy hoe fa amin'io fotoana io mihitsy de hodoran'izao tontolo rehetra izao ka ny marina nitsaka eo ambonin'ny lavenin'ny ratsy fanahy. Tsia, aza fangaro le izy rahalahy. Ataovy milaza marina tokoa an'izay lazainy zany. Marina zany, izy no nampanantena an'izany amin'ny andro farany ary hoeo afony mihitsy zany. Tsarovy rehefa ireo mpitsara nanao ny fanao zay tiany ny olona tsirairay. Tsy nisy olona afaka nanao an'ity teny ity ho velona. Tsy nisy mpaminany, tonga amin'ny mpaminany foana ny teniny tompo. Marina, ary ankalaina foana izy. Lay vondrona kely fotsiny ihany ny ti azy. Hitanareo fa ny tiako lazaina dia nisy foana zany. Tsy manova ny fotikeviny Andriamanitra, tsy afaka izy ka ho Andriamanitra. Raha mbola nilaza zavatra ray Andriamanitra na manao zavatra ray dia tsy maintsy manao izy amin'ny manaraka. Rehefa tonga io krizy io, raha tsy nietsika tahaka nietseny tamin'ny voalohany izy amin'ny faharoa dia nietsika diso izy tamin'ny voalohany. Ary iza no ampangan'Andriamanitra ho nietsika diso? Iza monareo no afaka ny mametraka fahotana eo amin'Andriamanitra? Zany nolazain'i Jesosy hoe iza aminareo no afaka miampanga amin'ny fahotana? Inona ny fahotana? Tsy finoana, izay tsy mino dia efa voaheloka sady. Iza aminareo no afaka maneho amiko fa tsy nahatanteraka ny zavatra rehetra izay tokony ataon'ny Mesia? Hitanareo, tsy nisy olona niteniteny iray na natanteraka izy. Mesia dia mpaminany iray ary efa nipory fony fa izy zany. Efa tsy nanana mpaminany iray izy ireo nandritry ny efajato taona hatramin'ny Malakia. Ary indro izy nitsangana teo amin'ny sehatra. Mahagaga iray izy ho an'ny olona ary vato manahy fotoana iray ho an'ny fiangonan'izy ireo. Satria hoy izy hoe indro zaho mametraka ozy io. Vato fehizoro iray, anankiray sarobidy, voazato etra. Oh, vato manahy fotoana iray. Ia, fa n'iza mino azy dia tsy ho menatra. Marina zany, teo izy. Ary nanatanteraka marina tokoa ny soratra zany. Fa ireo izay mino azy dia nanana farateny iray. Marta kely rehefa nahitany ilay Lazarosy avy tao ampasany izy dia fantany hoe izy io. Talohany nanaovany zany an'ilay izy mihitsy aza dia efa nanana an'ilay faratenin'ny fahafantarana izy. Mino aho fa ianao ny zanak'Andriamanitra izay ho tonga atao amin'izao tontolo izao. Na dia ankehitriny aza na dia maty aza nanadahako dia teneny fotsiny ilay teny. ataon'andriamanitra zany. Amen. Positif tanteraka tokoa izy, marina zany. Rehefa izy nilazany zany ary entra tamin'izany avy tao am-pony izy, hoy izy hoe aiza ny nandevenanareo azy? Hoy izy avika jereo. Indro izy nitsangana teo niaraka tamin'ny fahitana iray, satria hoy izy hoe tsy manao ninninona raha tsy nyraiky no maneho amiko aloha. Masina Jaona toko fahadimandiny fasivy ambin'ny folo. Nandefa azy lavitra, niala lavitra ny tranon'ny Lazarosy, naniraka izy ireo mba hatongava ny vavaka, fantany fa ho faty Lazarosy. Ary afaka fotoana vitsy dia hoy izy hoe nisakaizantsika Lazarosy dia matory. Hoy izy ireo manao tsara izy. Hoy izy hoe maty izy, fa nony aminareo dia faly afa-tsy tany a, efa nangataka azy hivavaka ho azy izy ireo. Noho izany dia niverina izy ka nanao hoe fa andeha mo azy a. Oa ndray, tsy hoe andeha ka ahitsay azoko atao, andeha mo azy. Nahoana? Efa naneho tamiko an'izay atao ny ray. Nandeha nakany amin'ny fasana, nitsangana teo lehilahy ray, nitsangana teo Andriamanitra tao amin'ny nofo izay afaka nilaza tamin'io vato hoe levona dia ho levina izy. Fa nilaza tamin'ireo vehivavy reo izy, ireo vehivavy mampalahelo ireo, vehivavy tanora kely, nanao hoe esory ny vato. Ianareo dia tsy maintsy manana zavatra atao ihany koa. Hitanareo dia nakodiny izy ireo ny vato ary nanao azy ireo arary zany. Tena maimbo izy. Teo nitsangana teo izy. Oa ray, to hitako izy nanitsy an'io vatana kely maio, satria hony baiboly hoe tsy misy atsaratare ihanyrintsika azy, tsy nisy betsaka ho jerena mihitsy izy. Hitanareo tahaka ny Davida mihitsy, voafidy ho mpanjaka izy fony izy zavatra mena olotra kely ray fotsiny. Hitanareo reo lehilahy goavana be rehetra eo izy ireo, de tsy ho tsaratare ve miaraka amin'ny satroboninahitra ray eo amilohany? Alaivo izy zanaka lahymatoy io, hoy Jese. Hoy Samoela hoe nanda azy Andriamanitra. Nentin'ireo zananylahy rehetra, hoy izy, tsy manana ray hafa ve ianao? Ia, manana anankiray a, saingy tsy hitovy amin'ny mpanjaka ray izy. Nahoana? Ankizy kely bitika ray izy, milatsatsoroka, mena hoditra. Mandehana laivo izy. Ary vantany voatonga izy nandeha teo anatrehan'io mpaminany io, dia nilantsaka teo amin'ny fanahy. Niazakazaka niaraka tamin'io diloilo izy, nandraraka an'izany teo amin'ny lohany, nanao hoe ti ny mpanjaka anareo. Zay le izy. Eny tompo, nitsangana teo Jesosy nilatsatsoroka angamba, lasa fotsy volo nefa tsy nihoatra ny telopolo taona akory izy. Hoy ny baiboly hoe mety toy ny efapolo taona izy. Hoy ireo Jiosy hoe enao dia lehilahy ray tsy mihoatra ny dimapolo taona akory nefa milaza ve anao fa enao dia efa nahita ny Abrahama? Hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama dia zano izy. Oandray, oandray, Masina Jaona toko fahenina. Noho izany dia hitantsika indro nitsangana izy teo akaiky ny fasana. Fantany fa tsy maintsy tonga ny fahitana, fantany fa tsy maintsy nisy zany, esory ny vato. Izy dia namofona izy, voarakotra fitafiana tao am-pasana, efa maty nandritry ny efatr'andro, efa nilatsaka ny orony tamin'io fotoana io. Dia nitsangana teo izy, nanitsy ny vatany kely. Zany fananganana ny fiainana. Izay mino ana dia maty aza dia mbola ho velona izy. Teneno amiko ny lehilahy ray izay hany afaka anao firazana ray tahaka an'izany. Izay rehetra velona ka mino any dia tsy ho fatontsony. Mino an'izany ve ianao? Hoy izy hoe eny tompo, na dia tsy nirara azy azy izy toy izany. Rehefa niantso izy dia tsy nandeha izy, niantso ndray izy tsy nandeha izy. Fa eto dia hoy izy hoe fantatro fa ianao ny Kristy izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Hoy izy hoe Lazarosy mivoa. Ary lehilahy ray efa maty nandritry ny efatr'andro. Nahoana? Inona? Kristy no nanana ny farateny. Nahitan'ilay fahitana izy, tsy nety diso zany. Marina zany, tsy nety diso zany. Nahazo antoka tanteraka tokoa izy. Ary nahazo antoka tanteraka tokoa Marta. Raha afaka nanao azy hahafantatra an'izay ninonona izy azy izy, dia ho nahazo an'izay nangatahana izy. Marina, teo izy ireo. Lay farateny nifantotra tamin'ny teny zany, ary zay le izy. Ny olona tsirairay amin'izao andro izao dia manao eo maso manokana izay heveriny fa tsara, satria tsy misy mpaminany. Jereo tamin'ny andro mpitsara. Jereo tamin'ny andro rehefa Eli mino a, Eli na Elisa le izy ny anankiray. Ia, zany lay zazakely maty, lay vehivavy sonemita. Izy dia nanao Eli ny lehilahin'Andriamanitra n'ilay andro, tsy mpampianatra tsara mahay ray fotsiny. Nahoana? Zalahanitra ray izay nandehandeha izy. Nareo ve tonga raha tonga eo ambaravaranareo izy androany dia ho nandroaka azy angambonareo. Nankalazy ny firenena manontolo, nankalazy Jezebela sy ny sisa rehetra tamin'izy ireo, satria nipetraka tao any White House izy ary nanao ny vehivavy rehetra, anao ny fomba izay nataony, ka nanao azo modely izy rehetraireo. Ary voahodina amba, voahodina ny lohany noho ny heriny. Tsy lavitra loatra n'izany sika amin'izao andro zao, saiky mitovy. Ary eo nareo zao, ary nalaza tanteraka izy ireo, ary rakotra tanteraka izy rehetra. Fa io sonemita kely, antitra io, tsy vehivavy sonemita fa kely. Eny, mino aho fa sonemita raha izy. Rehefa tonga izy ka nahita fa tao amin'ny Elia ery io, dia hoy izy hoe hitako fa lehilahy masina raha izy. Ary rehefa nahandro maty io zazakely io, dia hoy izy hoe asio lasely io ramolo io ka aza mijanona ianao. Nandeha niakatra tany izy, nahafantatra izy, ary tiako izany ny fomba nahatongavana. Nanana ny farateniny izy. Niandry mpamatorany. Oui Elia hoe indry tonga nylay sonemita malahelo izy saingy tsy fantatro zay tsy mety. Hitanareo tsy maneno zavatra rehetra amin'ireo mpanompo ny Andriamanitra zay tiany ho fantatra izy ireo fotsiny. Noho izany dia hoy izy hoe malahelo ny fony saingy tsy mahafantatra. Hoy izy hoe miazaka zah tadiavory gay azy ka jereo zay tsy mety. Hoy izy hoe tsara ihany ve anao, tsara ihany ve ny vadinao, tsara ihany ve ny zanakao. Jereo izy oa ndray ty ilay izy. Hoy izy hoe tsara ny rehetra. Nahoana tonga teo amin'ny faratenina izy tsara ny rehetra. Dia nandohalika izy lavo aloha teo an-tongony, dia nanangana azy giazy hoe tsy mety izao teo anatrehan'ny mitompony. Nanangana azy ary nanompoka ny teny taminy izy. Ankehitriny tsy nanana faratena izy ankehitriny, fantany fa nanana fahefana izy tamin'ny alalan'ny fahitana nome azy an'ilay zaza. Fa inona ny nataony ankehitriny? Nentiny teny ary nandeha niditra tao amin'ny efitra izy, nanakatona ny varavarana rehetra, namoaka ny olo-kafa rehetra. Nandeha nandroso sy niverina tao amin'ilay efitra izy. Nanana farateny iray izy raha afaka hifandray amin'izany fotsiny izy. Aloha sy arina nandroso niverina tao amin'ilay efitra. Ohatra sampany avy hatrany fa nisy zavatra nandona azy nampahandry ny tenany teo ambonin'ilay zazakely. Nitsangana indray, lasa nandeha lay somary nietsika ilay zazakely, lasa nafana. Nitsangana izy, nandroso sy niverina, tsy nahazo fifandraisana tsara tamin'ilay farateny izy. Inona ilay izy tompo? Inona no lazainao? Tsy salasalana rehefa nitotika izy dia nahita fahitana ray miazakazaka io zazalahy kely io, nylalao nitsambikina tamin'nytady ray zavatra ray hafataka an'izany. Nylalao nanipiny tenany teo ambonin'ilay zazakely izy, napetany teo amin'ny oriny oriny, nymolony teo amin'ny molony ary nanangana an'ilay zazakely ho amin'ny fiainana ny herin'Andriamanitra. Ino izany? Ilay mpaminany ny fanatenin'ilay vehivavy, Andriamanitra ny fanatenin'ilay mpaminany. Ary miaraka miteny hoe izaho ny fananganana sy fiainana, hitako ny herin'Andriamanitra. Afaka manao ny rehetra ilay mpamorona. Nitsangana indray izy ilay zazakely, azo antoka. Ny antony nanaovan'ny olona tsirairay ny fanaony manokana dia satria tsy nanana mpaminany hatongavany teniny tompo izy ireo. Tsy nisy ny teny sy ireo mpaminany tamin'izany andro izany. Oh, efa hitako izany tamin'ny fiovam-poko. Ny amin'ny andro izay iainantsika tena faly hafa ny azon'Andriamanitra talohan'ny azona ny fiangonana. Ho tsy mahatoko ray angamba. Eny tompoko, za ity fisavorovorona rehetra ity korontana ray ka ny olona rehetra eny avika mikambana amin'ny anay. Ary raha tsy manao ianao eny dia afaka maka ny taratasinao ianao ka mandeha ana mikambana amin'ilay anankiray hafa. O hitondra ny taratasinao amin'ny fiombonanay ve ianao? Mino any fa misy taratasy anankiray izany dia rehefa manoratra ny anaranareo eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry Kristy. Izany ilay anankiray tokana izay misy azy. Rehefa mahita an'ireo anaram-piangonana rehetra, Irlandais ny fiaviana izay katolika taloha, ary hitako fa simba soloa izany. Nandeha naka ho amin'ny fiangonana anaram-piangonana anankiray teto amin'ny tanàna. Hoy izy ireo hoe zahay ny lalana ny fahamarinana ny hazavana, zahay ny manana an'izany rehetra izany. Nandeha naka any amin'ny anankiray hafa tany io Albany. Ndray tsy mahafantatra an'izay resahan'ireo zalahin'ireo. Hoy ireo katolika hoe diso nareo rehetra. Mieritreritra hoe ndray nylalao niaraka tamin'ny zazalahy kely ray loterana ary nieritreritra alimandy loterana kely ray. Nandeha tany aho ka hoy aho hoe fiangonana aiza no andehananao? Mandeha amin'ny tsy fiangonana itsy aho. Nandeha tany aho ary hitako fa izy ireo dia laza fa izy ireo ny lalana. Nandeha nakany amin'ny raradalina tao amin'ny Emmanuel Batista ary nalay Batista voalohany. Hoy izy ireo hoe ity ny lalana. Nandeha naka ho amin'ilay fiangonana Irlandais aho. Hoy izy hoe eny, ity ny lalana. Ndray tena very hevitra. Tsy fantatro izay atao fa te ahitsy aho. Tsy fantatro izay atao ary tsy fantatro hoe ahoana no iebahana. Nanoratra taratasy ray aho, mieritreritra hoe nahita azy tao anaty ala. Nanoratra taratasy ray ho azy aho, hoy aho hoe tompoko lahajaina, fantatro fa mandalo eto amin'ity lalana eto ity ianao satria mipetraka eto aho miaza votsira. Fantatro fa mandalo anao, fantatro fa eto anao, mila anao aho, te hiteny zavatra aminao aho. Nieritreritra hoe andraso ray minitra kehitriny, za tsy nahita olona ray mihitsy ah, tsy nahita, te resaka amin'izany ah, za te hiteny aminy ah, te resaka aminy ah. Nieritreritra hoe eny ankehitriny tsy fantatro hoe ahoana no anaovana an'ilay izy. De niditra tao amin'ilay trano efa ary nandohalika rano lena. Fiarakeritra anay no nipetraka teo sipa. Hoy aho hoe mino aho fa efa nahita sary ray, mino aho fa nametraka ny tanany tahaka an'izao izy ireo. De nandohalika, de hoy aho hoe inona no lazaiko? Oia hoe misy fomba ray izay tokony hanaovanareo an'izany nefa tsy fantatro. Fantatro fa misy fomba ray hanatonana ny zavatra rehetra. Nefa izany tsy oia hoe apetrako tahaka an'izao ny tanako. Oia hoe tompoko lahajaina. Maniry any atongavanao ka iresaka amiko. Vetivety fotsiny. Te hiteny aminao aho hoe ratsy toy ny ahoana no azoniko tahaka an'izao ny tanako. Miaino a. Hoy ny olona hoe nresaka tamiko Andriamanitra ary fantatro fa nresaka izy satria efa nandrehan'izany aho fony ankizy ray niteny tamiko hoe aza misotro sy ny sisa. Tsy namaly ah izy hoy aho hoe angamba natao ametraka ny tanako tahaka an'izao. Noho izany dia hoy aho hoe tompoko lahajaina, tsy fantatro marina tokoa hoe ahoana no anaovana an'izao saingy za mahatoky aho fa ianao dia anampy avy ianao. Ary niteny tamiko ny mpitory teny tsirairay ho tonga ikambana amin'ny azy ireo ary hitsangana ka ilaza fa nandray an'i Jesosy Kristy izy ireo ary izy ireo dia mino an'i Jesosy ho ny zanak'Andriamanitra. Ireo dia volo dia mino ireo zavatra ray ihany. Noho izany dia nieritreritra hoe za tsy maintsy manana zavatra tsaratsara kokoa noho izany a. Tsia. Mipetraka tahaka an'izao aho. Namaky teo amin'izay nisy an'i Petera sy Jaona nandalo teo amin'ny vavahady nantsoina hoe tsara endrika ary nisy lehilahy ray nandringa teo hatrany ankibon-dreniny. Hoy izy tsy manana vola fotsy volamena fa izay ananako. Oh, fantatro fa tsy nanana an'izany a. Noho izany dia niezaka ny ahita hoe ahoana no anaovana an'ilay izy. Tsy fantatra hoe ahoana no ivavahana. Namboariko ny tanako avy eo dia nipetraka tahaka an'izao aho. Ary mazava ho azy tonga teo amin'ny sehitry Satana tamin'izay fotoan'izay nanao hoe hitanao niandry ela loatra ianao efa 20 taona ianao tsy ilaina ny anandrana an'izany ankehitriny. Ia, noho izany dia torotoro tanteraka ka nanomboka nitomany. Ary tamin'izay fotoan'izay rehefa torotoro tanteraka marina tokoa dia hoy aho hoe iresaka raha tsy miresaka amiko anao dia iresaka aminao anahoana nahoana. Noho izany a hoy aho hoe tsy tsara menatra ny tenako andriamatoa Andriamanitra. Fantatro fa andrea ianao anoany andrea ianao ary menatra ny tenako a menatra fa tsy ndrarahanao. Saiky tamin'io fotoana io nendrandra ary fahatsapana fahafarainy nanenika indry tonga ny hazavana ray nietsika nanerana n'ilay efitra ary nanao azo fijaliana ray tahaka an'izao ary feo ray izay tsy mbola reko mihitsy teo amin'ny fiainako noho nyresaka. Nijereko izany tena nangatsika nanerana rehetra ngolony tahotra tsy hafa nietsika nitsangana jereny zany lasy izy. Hoy aho hoe tompoko za tsy azoko ny fiteninao. Hoy aho hoe raha afaka miresaka amin'ny ahy ianao fa iza tsy azoko ny ianao ka raha namela ahy ianao fantatro fa natao voisa ao anatiny ho azo fijaliana eo io a anoany hoe natao hipetraka ao anatiny aho reo fahotako. Ka raha amela ahy ianao dia miverena fotsiny ka miresa amin'ny fiteninao manokana ary ho azoko amin'ny alalan' izany raha tsy afaka miresaka amin'ny fiteniko ianao. Hoy aho hoe avelao fotsiny zany iverina indray teo zany indray o mamindra fo teo nazahoko farateny ray. Amen. Eny tompo, tsapako toy ny nisy vesatra efapolo taona niala tamin'ny soroko nandeha nitety an'io gorodona io azy zay tsy nahafahako nikasika an-tany akory azy. Hoy neny hoe bili mikorotan-tsaina ianao. Hoy aho hoe tsiry mama tsy fantatro izay mitranga. Nisy lalambe iray teo nanaraka an'io lalambe io a nitsambikina teny amin'ny rivotra mafarak'izay vitako mihitsy tsy fantatro hoe ahoana no moako ny fihetsepoko. Oh, raha fantatro hoe ahoana no ikiakiana nikikika saingy tamin'ny fanaoko manokana hitanareo. Inona izany nampifikitra ny fanahiko teo amin'ny serana mpitsarana ray aho. Milamina treo izany izany ny farateny teo no nahitako zavatra ray tsy angano ray hevitra ray niresaka tamin'ilay lehilahy niresaka tamin'io lehilahy io a zay nyteny tamiko hoe aza misotro mihitsy na mifokana manao zavatra zay andoto ny tenako amin'ny an'ireo vehivavy sy ny sisa fa rehefa antitra dia isy asa ray ataoko ny fandray taminy a tsy ny fiangona ny fandray taminy a izy eny tompoko izy nylay anankiray tahaka ny lehilahy ray teto tany amin'ireo kioan' izy na ny zay niresaka tsy taorin'ny ady lehibe voalohany mihitsy raha lafainky nitsangana eo efa miaramila ray nilaza izy fa izy dia lay izy dia kely ray toy ny karazana vazivazy tsy toerana ho an'ny vazivazy ity fa zao noho nolazainy tanynio albania izy. Hoy izy hoe nitondra anay nivoaka ilay kapitena nanao hoe voadidiny japs ity firenena manontolo ity raha pitso rotovilahy dia hiditrtsika tsy maintsy maka azy ireo sika. Hoy izy hoe tsarovo rotovilahy misy maro amintsika mitsangana eto androany izay tsy ho eo raha mpitso tsy ho eto izy ireo raha mpitso hiditrtsika amin'ny maraina amin'ny misandratrandro. Hoy izy ankehitriny ny tsirairay avy dia aoka hifandray amin'ny fivavahany manokana. Hoy io zalahy io hoe ary tsy manana fivavahana ray mihitsy a ary hoy izy nilaza hoy izy nitsangana teo a ary ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Hoy izy indry tonga mpitondra fivavahana ray nandeha tamin'ity lalanity ary protestanta ray nandeha tamin'ity lalanity ary reo jiosy nandeha tamin'ity lalanity ary ny katôlika nandeha tamin'itsy lalanitsy niaraka tamin'ny mpitondra fivavahany. Hoy izy nitsangana teo a dia hoy izy lay nilaza tamiko ilay manamboninahitra baiko nanao hoe rotovilahy tsaratsara kokoa aminao ny fandray amin'ny fivavahanao. Hoy izy hoe tsy manana anankiray a. Hoy izy hoe tsaratsara aminao no mahita anankiray satria ila anankiray avy hatrany anao azoko antoko. Ary milaza izy fa saiky tamin'io fotoana io de nahita andihan'ny rainandalo izy ary katôlika zany. Milaza izy fa nanantona ka nilaza tamin'io pretry io hoe afaka manome any fivavahana ray ve ianao? De hoy izy hoe avy. Hoy izy nihitra izy ary nanao aho katôlika ray ary tamin'io albany de nisy any John Howard sy andihany ray amin'ireo tena katôlika ny mpanjaka nipetraka teo, fantatrareo rehefa nyteny an'izany io zalahy io. De hoy izy hoe niampitsy tao amin'ilay ady, niresaka izy o hoe ahoana le izy, ary nilaza izy fa lehilahy goavana be ray izy, fantatrareo. De hoy izy tonga teo amin'ny fanandrinana izy ireo ary nanindronantso fotsiny izy ireo ary niantsoantso sy nandidy ary nikapoka. Hoy izy nifangaro ny laran'izy ireo, tonga teo avy hatrany izy ireo, teo amin'izay namelan'ireo jaipos azy ireo hiditra tao anatin'izany mihitsy tahaka an'izany, ary ireo basy maro vava goavana hatranay de nitatatata avy tamin'ny lafiny rehetra ady fifanandrinana ray. Hoy izy avy hatrany de nijanona tahaka an'izao. De hoy izy nizavatra rehetra antsoantso fahadalana tsy afaka nandreny tena anareo nareo. Hoy izy misy raha io. Hoy izy nijery ary nirako lay izy. Hoy izy hoe nijereko teo nisy lavaka ray teo amin'ny valahako. Hoy izy hoe nirako ty. De hoy izy za fantatrao za ary tena sakaiza katôlika ray tsy milaza an'izao ho vazivazy ankehitriny fa tena katôlika ny mpanjaka ray no nanao hoe efa nilaza arabary mari ray ve ianao? Hoy izy hoe tsia tompoko. Hoy izy nirako ty tsy nila mpitahatsoratra ray a. Hoy aho hoe te hiresaka amin'ilay tena lehilahy lehibe a itiny nirako ty. Everiko fa saiky tahaka an'izany lay izy. Eny tompoko, tahaka an'izany lay izy. Tsy maintsy manana androm-pamatorana ray isika fa raha teny ray tsy nanana fotoana ho ampitahatsorany a. Hoy izy te resaka aminy a, ary zay lay izy rahalahy. Rehefa manatona ny kristy ny olona ray de tsy te andreny teny mpitory teny ray nareo, teny mpitahatsoratra ray, zavatra hafa ray. Ianareo protestanta aza mandray an'ity hitsina ny hafa, mandehana makeo amin'io farateny io, mandra mpifikitra re eo amin'ny alalan'ny fahaterahana vaovao nateraka indray ary fenon'ny fanahymasina. Ka mahita ny baiboly voaseho ao amin'ny fanetreteny sy fitiavana amin'ny alalan'ny fiainanareo nareo. O amin'izay fotoan'izay de zany ny farateninareo. Eny tompo, namaky tao amin'ny teny aho zay misy hoe izy miteny. Rehefa nilaza ilay fiangonana alemandy hoe ty lalany ity zany ary metodista sy ny batista ary ny katôlika, fa namaky tao amin'ny teny aho zay nilazainy hoe eo ambonin' ity vato lampy ity no anorenako ny fiangonako ary nivavadiny elo tsy haresy azy. Enoy ankehitriny eo ampamaranana, ankehitriny de nilaza ny protestanta, ankehitriny hoy ny katôlika hoe nanorona zany teo amin'ny petera izy hoe ianao ny petera ary eo ambonin' ity vato lampy ity. Tsia, tsy nanorona mihitsy izy. Raha izany noho izy de niverin-dalana avy hatrany izy. Nanorona ny zany teo ambonin'ny olona ray izy ireo. Inona nataony? Hoy ny protestanta hoe nanorona ny zany teo amin'ny tenany izy. Tsia, tsy nanorona izy, tsy nanorona zany teo amin'ny tenany izy. Inona nataony? Inona ataon'ny olona ho iza moa ilay zanak'olona? Ary ny sasany laza fa ianao ny Elias sy Mosesy. Hoy izy hoe fa inona nylazainareo? Hoy petera hoe ianao ny kristy ilay zanak'andriamanitra velona. Dinio ireo teny ankehitriny, sambatra ianao ry simonina zanak'i jonasy. Tsy ny nofo aman-dranona nambaran'izany taminao, tsy nianatra n'izany avy tamin'ny piretra ray mihitsy ianao, tsy nianatra n'izany avy tamin'ny seminera mihitsy ianao, fa ndraiky izay any an-danitra ny nanambaran'izany taminao. Ary eo ambony ity vato lampy ity fanambarana ara-pana amin'ny teny no anorenako ny fiangonako ka mivavadiny heritra aresy azy. Ny eritreritra hoe tompo zay lay izy. Namaky atao amin'ny bokyn'ny apokalipsy ny faraiky amby roapolo toko faharoa amby roapolo zay nylazany hoe na iza ity ny zavatra feno, na iza natsofoka zavatra ray amin'izany, na iza naisotra zavatra ray amin'izany, mandafa tsy zany noho izy, na iza anandrananao an'izany ho tsaratsara kely kokoa, anadio azy tsara ho an'ilay andro, na iza anampina naisotra dia samy hoe sorona ny anjara ny ala amin'ny bokyn'ny fiainana. Hoy aho hoe noho izany dia izay ihany no ilaiky tompo, dia ny mino an'ity. Ary tao anatin'ity io azy fijaliana an'io ny tonga kristy. Tanteraka izany hatramin'ny farany nyteny tsirairay izay hany nolazainy. Raiso amin'ity tanan'ity ilay boky, nitantara amin'ity tanan'ity ary manamarina avy hatrany fotsiny fa tanteraka izany. Dia hoy aho hoe noho izany tompo raiso a. Ary rehefa nanao any dia nandray an'i kristy ny fanahymasina tato akoko ny farateny. Tsy izah zany narary andre mandeha rehefany nahavery ny vadiko a, nahavery ny zazakeliko a, o nahavery ny raiko a, sy nahavery ny rahalahiko ary nahavery ny zobavy. ary nandry bilita eo mpahafatesana ary saika lasa fotsiny a. Nandeha teo amin'ny lalana nydomany, nandeha nakany amin'ny fasana, ary isy ilay zazakely ary ilay zazakely teny an-tsandry, nandeha nakeny amin'ilay fasana, nandehandeha tonga teto andriamatoa aislera taloha ary nitendry fantatrareo lay senatera-panjakana any indiana, nandeha teny an-dalana nanakana izy, niazakazaka teo izy nametraka ny sandriny nandidina, zany de taoriny nitondra dranony 7:30 hoy izy hoe andeha ho aiza ianao bily iry ambony iry, de hoy aho hoe eny. Hoy izy hoe inona no ataonao eny ambony eny? Hoy aho hoe miaino voromela lantitra anankiray a. Hoy aho hoe mipetraka eo akaiky ny fasan'ilay zazakely sy ny azy ary midina eo ny voromela lanitra anankiray ary miresaka amiko izy. Oh, izy bily. Hoy aho hoe ia, ary mandreny bitsibitsika ireo ravinkazo ary rehefa mitendreny zany izy ireo, mitendry mozika ho azy zany andriamatoa ho aisle. Hoy izy karazana mozika inona nitendreny? Hoy izy
and we only reach that shore by faith and dream. One by one we gain the portal there to dwell with the immortal. When someday they'll ring them golden bells for you and me.
Hoy izy hoe bily te antany zavatra aminao a. Hoy izy hoe dikinina aminao kristy akehitriny, dikinina aminao kristy akehitriny. Hoy aho hoe izy no fiainako, ny rehetrako, izy ny rehetra zay ananako andriamatoa aislera, izy no teny farako, izy ny rehetra zay azoko ifikirana. Nahoana? Nisy zavatra nitranga teo hoe eo ambony ty vato lampy ty. Hoy izy efa nahitanao nitsangana teto aho teo amin'ny zoron-dalana ary nitoriteny any ka toyny hoe maty ny enjery ianao, efa nahitanao anandritry ny oran'ny alina manontolon'androso miverina teny an-dalambe nanao antso any marary, ary rehefa avy naka ny vadinao manokana izy sy ny zazakelinao manokana de mbola anompo azy foana ve ianao? Hoy aho hoe raha mamono ahy izy de mbola matoky aza. Nahoana? Miazonao amin'ilay ny vatovatsiko. Nanana farateny anankiray a, namatotra ny tenako tamin'ny teniny a, ary ny teniny no niazona. Izy ny farateniko, hitako fa ny zavatra rehetra de mety diso fa kristy tsy mety diso mihitsy. Ny katolika de manana ny paparay ho farateny, ny protestanta de manana an'ireo evekany sy fanekem-pinoany ary ireo mpanara-masony ambony, fa za tahaka ny Paoly manana ampisilinareo ve ianareo mandraisana ho zavatra ray ao hoy Paoly hoe ao amin'ny asany 20:17 hoe tsy misy ray amin'ireo zavatra ireo manozongozona. O afaka maka an'ireo fanekem-pinoaninareo, afaka maka an'izay tianareo alaininareo, fa tsy manozongozona reo zavatra ireo. Nampifikitra ny fanahiko amin'ny serana mpitsarana ray a, mba tsy hisosa eo amin'ireo ranomasina masika ka tsy mahafantatra an'izay misy anareo ty lalany ity hitsy lalany hitsy intsony. Mety mitrotra eo amin'ilay tafiodrivotra masika lalina ny rivodoza, mety hivantika ny rehetra, fa voaro mandrakizay eo amin'i Jesosy aho. Ia, tsy misy ray amin'ireo zavatra ireo manozongozona satria mifatotra amin'ny vato fantsika ray aho. O hatramin'ny onako taminy, hoy Paoly, de eo amin'io lalan'io de efa nifatotra tamin'ny vato fantsika anankiray aho. Nampiverina izy, nampandeha mahitsy indray. Tsarovy ny tiambana tamin'ny rafim-pandaminana anankiray ihany koa Paoly, ilay goavana indrindra tao amin'ny firenena saingy nifatotra tamin'ilay farateny izy. Eno hiteiteny zavatra aminareo a, nanana tanjona ray izy tamin'ny famonjena, nanana tanjona ray izy tamin'ny famonjena anareo, ary nanapa-kevitra no ny sitrapony anao an'izany. Tsy hanampy amin'izany na hanaisotra avy amin'izany. Apokalipsy 20:25 raha tianareo ny andrainao tian'izany. Eny ary na iza na iza hanaisotra, nanapa-kevitra, miomana ny andohan'ny fiangonana onana ary fantatrareo zany, ary tena nanapa-kevitra ny janona mihitsy amin'ity filazantsary ity raha mbola velona koa amin'ny fanampian'Andriamanitra. Tsarovy, ity ny fahasoavana. Misy atapitrisany teo mpahafatesana rehefa namonjy ahy izy. Iza moa no tokony hovonjeny? Nanana tanjona ray izy namonjy ahy, ary nanapa-kevitra ny hanatanteraka an'izany tanjony izany. Tsy ahoko, mety hoy izany ny fiafarako angamba. Tsy ho ela mihitsy akehitriny. Fa ninoninona ilay izy de mbola mifikitra foana, tsy niova mihitsy zany. Nilaza tamiko andriamatoa aislera tamin'io andro nandeha teny an-dalana hoy izy hoe bily, ao amin'io olana rehetra io ve de nitahiriny fivavahanao ianao? Hoy aho hoe tsia tompo, zany nitahiry aho. Mivato fantsiko no niazona, mariny zany. Tsy zah mihitsy nitahiry azy, izy nitahiry ahy. Tsy afaka mitahiry azy aho, tsy misy fomba anaovako an'izany fa izy nitahiry ahy. Eny tompo, nanana tanjona ray izy tamin'ny namonjena, nisy antapitrisany tao anatin'ny fahotana rehefa nanatona azy aho, saingy izy ny namonjy ahy. Nanana tanjona ray izy tamin'ny fanaovana an'izany. Ny fahafatesan'i Kristy ny farateny anankiray ho an'ny fahatahorana an'izany. Ny fahafatesan'i Kristy no mandamina an'ilay fanontaniana rehefa nanindrona azy io tantely ny fahafatesana io ka nampifikitra n'io fanondronana io. Fantatrareo ny tantely iray biby kely anankiray izay manana fanondronana ray raha ny mampifikitra n'io fanondronana io izy tena lalina. Rehefa misintona an'izany izy dia misintona n'ilay fanondronana hiala aminy izy. Nanana fanondronana ray foana ny fahafatesana. Nanana fanondronana ray foana ny fahafatesana. Fa indray andro rehefa niakatra tany Kalvary izany ary ny fidonan'ireo vato ireo ny rano tobaka teo ambony ireo vatolampy rehefa nikasika ny tany zany teo Kalvary nandeha nankany Golgota. Ny voan'io azo fijaliana io dia namahafan'ireo dia tongotra ny voadra avy tamin'io vatana kely mahina androso nandeha teo io. Mikaravasy sy nanorotoro azy izy ireo raha niakatra ny avoana izy saingy nanana farateny anankiray izy. Fantany izay nijoroany satria ny tenin'Andriamanitra no nilaza tamin'ny alalan'i Davida hoe tsy hamelan'ny ray masoko ahitany loha na hamelan'ny fanahiny ao amin'ny eloko. Fantany fa ny fahalovana dia miditra ao anatin'ny 2:17 hoy izy hoe raha vao ty tempony ty fa za nangana azy ndray afaka telo andro. Nanana farateny ray izy. Indro izy nandeha niakatra ny avoana niaraka tamin'ireoko ny mpaneso ora miaramila mamolava izay nametraka vorodamba nanodidina ny tareny ary nikapoka azy teo amolonana hoe mpaminany ray ve nao teneno aminay hoe iza nikapoka anao. Teo izy niakatra ny avoana tamin'ny enatra sy fanalambarako mba ho nendana tamin'ireo akanjony. Nanao ny enatra ho tsinotsinona niantona teo ambonin'ny azo fijaliana teo anatrehan'ny olona nitanjaka. Maty tamin'ny fanalambaraka romanina teo ambanin'ny governemanta fanasaziana lehibe lehilahy ray izay tsy nanao ninininona. Misy tantara kely iray indray mandeha milaza fa niazakazaka Maria Magdalena ka nanao hoe inona ny nataony? Nanasitrana ny mararinareo, nanangana ny maty ary nitondra fanafana ho an'ireo izay nila tao amin'ny fahababona. Inona ny nataony? Ary namelaka azy teo amin'ny vava mpisorona ray hanika ny fatsitsitra nivoaka ny raha ary nanao hoe iaino azy ve nareo sany mpisorona be ianareo? O ity tontolo aranara-piangonanty ozona ho an'izany rehetra izany izy. Izay ilay izy. Deo ia netiny izy ireo izy. Fa raha niakatra ny avoana izy nitaritarika dia nisalasalany amin'izany foana ny devoly. Izy tamin'izay na izy azy. Hoy izy, raha ianao ny zanak'Andriamanitra dia avadio mofo reto vato reto. Ianao no milaza fa afaka manao fahagagana ianao. Raha ianao ny zanak'Andriamanitra didio reto vato reto hivadika ho mofo. Velony dia volotra nainy ray ihany io androany. Marin' izany, raha mpanasitrana ray avy amin'Andriamanitra ianao, io jaona ranona sy ranonanitra mipetraka eo amin'ny zoron-dalana eto, fantatro fa mandringa izy, sitrano izy. Tsy fantatrareo hoe fa io dia volotra nainy ray io ihany izany? Hoy Jesosy hoe za dia manao fotsiny ihany. Jereo, nandalo teo amin'ny dobon'ny Betesda izy, izay nisy anarivo nandry teo, malemy, jamba, mandringa ary kilemaina nefa nandeha nankeo amin'ny lehilahy ray izay afaka nandeha. Afaka nivezivezy izy, mety efa tratra ny aretin'ny prostata izy. Ninninona ilay izy dia naharitrery izany, 8:30 ny nananany an'izany. Hoy izy hoe rehefa manatona mankeo amin'ny dobo aho dia misy olona misongona afaka nandeha izy. Namela azy rehetrareo nandry teo fa nandeha nankeo amin'ilay anankiray mihitsy ka nanasitrana azy. Nahoana? Nilaza izy fa efa fantany fa efa tao amin'io toeran'io izy. Avy eo dia nilaza tamin'izy ireo, nanontany azy rehefa hitan'izy ireo izy. Masinda Jaona 5:5 izy hoe marina tokoa, marina tokoa lazaiko aminareo, tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany zanaka fa tsy izay hitany ataon'ny ray. Izany ny farateny, mbola izany foana ny farateny. Nitsangana tany Finlande tany tamin'io andro ary nandry teo ilay zazalahy kely ary nandehandeha teo a izy nandry teo maty. Efa maty nandritry ny atsasakadiny. Efa namaky tao amin'ilay boky nareo. Nanomboka nanalavitra nisy zavatra nametraka ny tanany. Nitotika nieritreritra hoe inona izany? Nijery ndray nieritreritra hoe andraso ray minitra. Nijery ndray teo amin'ny ravitaratasy ny baiboly ary izao no iseho zazalahy kely eo amin'ny 5 taona eo. Ovonoany fiara anankiray izy, isy larana maitso mandrakariva lava ray, vatolampy no misandraka ao anatiny, ipetraka eo ampitan'ny lalana ilay fiara simba. Anao bakiraro kely izy tahaka an'izao, avo, eto volofoy, mivadika ireo masokely, ho tapaka ireo taolanao amin'ny vatany. Mijera mieritreritra hoe o Andriamanitra, hoy aho hoe petratsary nareo rehetra. Teo ilay be ny tanàna, hoy aho hoe raha tsy mitsangana amin'ny tongony ty zazalahy teo anatin'ny 2 minitra manomboko izao dia mpamina ny sandoka ray aho, ento roay aleto Finlande aho. Izany tokoa, fa raha izany izy dia trosan'i Kristy ny fiainanareo. Marin' izany, petraka tsara izy ireo. Hoy aho hoe raha ihany an-danitra, tany ampitan'ny ranomasina tany, 2 taona lasa izay dia nilaza ianao fa andreto ty zazalahy kely ty. Teo rahalamory sy rahalahy linse jery an'izany izy ireo ary hatraiza hatraiza nanoratra an'izany tao anatin'ny baiboly izy ireo ary baiboly anarivo manerana ny firenena ny nanana an'izany voasoratra tao anatiny. Ino zany faharateny iray, lay raina neo an'izay seho. Tsy nisy tahotra mihitsy nitsangana teo, faharateny, azo antoka hitsangana izy. Any Finland mihitsy izay nisy olona narivo mitongy isakariva ary tsy maintsy namoaka vitsivitsy mihitsy aza ka namela iresaka tamin'izy ireo, namoaka azy ireo ary napiditrolo-kafo. Nitsangana teo izy niaraka tamin'izany rehetra izany. Tsy ihany olona ary nahitan'ireo fanasitranana vita izy ireo saingy indro nisy zazalahy rainandry teo maty. Inona ilay farateny? Ilay fahitana. Manao izay lazainy ny ray ataoko an, izay mino an, ireo asa izay ataoko no ataony koa. Izany ny farateninareo. Hoy aho hoe, raha fahafatesana, tsy afaka miazo anazy intsony ianao, efa niteny Andriamanitra, miverena, avelao izy. Dia nitsangana ilay zazalahy kely, jery manodidina tahaka an'izao, nanomboka torana ny olona ny zavatra rehetra. Eto izany voasoratra eto mihitsy ary nosoniavin'ilay be ny tanàna na noterampanjakana iray marin'izany. Ino izany? Farateny anankiray Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha tsany ilay Andriamanitra ray ihany izay nanakana an'ilay vehivavy avaninaina tamin'ny fandevenana ny zanany. Rehefa maty ny olona iray tamin'ny andron'izy ireo dia ataon'izy ireo ampasana avetrahana izy ireny. Tsy namela azy ireny hipetraka teo izy ireo. Apetraka izy ireo ampasana izy ireo. Izany io Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ia, jereo tany Mexico sy ilay zazakely, ny sasany aminareo mijany eto mipetraka eto. Ary io zazakely io nanao sony filazana ray ilay dokotera voasoratra amin'ny Christian Businessman zany. Maty tamin'io marainy io tamin'ny sivy ora io zazakely io ary ity dia tamin'ny folo ora tamin'io alina io. Tsy azo nampiononona io vehivavy kely io, nitsangana tany Bili ny zanak'olahy niezaka ny namerina azy. Ary izy dia eny everiko fa nanana mpampiditr'olona 200 izy ireo nitsangana tany fa nianika teo amboninizy ireo izy. Niariva talohan'io dia nahazo ny fahitany lehilahy jamba ary fantany zany katôlika izy. Fa farandeha hoy aho hoe mandehana raha lamorika amin'ny vavao azy satria io zazakely io nanorana tamin'izany nirotsaka be. Efa nitsangana lohabe teo izy ireo tamin'io marainy io tao anatin'io kianja goavana io. Dia hoy aho hoe namela hidina tamin'ny tady tao ambadika mba hiditra tao amin'ilay toerana, nandritry ny hariva telo fotsiny tany. Nitsangana teo a, hoy aho hoe araka nylazaiko nitoriteny ary nijery dia nahita zazakely ray a teo anoloko zazakely meksikanina ray tsy misy nify nipetraka teo miometa amiko fotsiny de ho anoloko mihitsy. Hoy aho hoe andraso ray minitra raha lamoro entoeto izy. Farateny! Miemotra ireo mpampiditr'olo, indro tonga izy nandohalika izy ary nanao hoe padre, padre. Hoy aho hoe mitsangana. De hoy rahalahy Espinoza hoe mitsangana ary niteny tamin'ny espagnol izy, nitsangana teo izy. Hoy aho hoe raha any an-danitra mitsangana eto aho anatin'ity ranonoran'ity. Ilay vehivavy kely tsara tare teo amin'ny 23 taona teo, zavatra tahaka an'izany, miantona nidina ny volony, nitare kely niendrandra tahaka an'izao, ny fijery, ny masony, fiandrasana. Efa nahitan'io lehilaza, efa tena jamba tanteraka nandritriny teo amin'ny 40 taona teo izy, lasa nysokatra ny masony teo amin'ny lampihazo. Fantany fa raha afaka nanokatra maso, jamba Andriamanitra dia afaka manasitrana ny zazakeliny izy. Petraka teo izy ilay zavatra kely nihintsitra nipetraka tao ambanin'ny boty fotsikely iray tahaka an'izao ary mando ilay izy. Efa nitsangana teo izy nandritry ny maraina manontolo tamin'io tolakandro io ihany koa. Teo saiky tamin'ny 100 tamin'ny folora tamin'io arivo io. Zavatra tahaka an'izany niazo nan'io zazakely io, nahitan'ilay lahatsoratra ao amin'ny Christian Businessman nareo. Teo niazo nan'io zazakely io tahaka an'izao. Hoy aho hoe ray any an-danitra tena tsy fantatro izay tika an'izao, mpanomponao fotsiny aho fa nahitan'ity zazakely ity nitsangana tany velona izy mametraka ny tanaka ho aminy amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Hoy izy oa ary nanomboka ny tomany. Norambasan'ilay reny ilay zazakely ary nanomboka ny antsoantso izy. Dia nanomboka ny antsoantso ny olona teo ary toran'ireo vehivavy sy ny sisa. Hoy aho hoe aza milaza ninonina mikasika an'izao nareo, manrapy azakazaka ray miaraka amin'ity zazakely ity, miaraka amin'io reny io ka mandehana mankany amin'io dokotera io dia aoka izy anao sony filazana iray. Hoe ty zazakely ity de maty, matin ny aretina avokafika izy ny maraina talohan'izao ary na tamin'io maraina io tamin'ny sivy ora. Ary nanana n'ilay filazana vosony an'ilay dokotera izahay hoe ilay zazakely dia efa voalaza fa maty tao amin'ny birao ny dokotera tamin'io maraina io ary ilay reny no nitondra azy nandritry ny andro manontolo. Ino izany? Farateny imay! Ino izany? Mino izy hoe raha afaka nanokatra maso jamba Andriamanitra, inona? Dia afaka nanangana ny maty Andriamanitra satria intsiny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy nahazo antoka, tsy nafantatra raha tsy nahita. Ary rehefa hitako ilay zazakely dia izany ny farateny anankiray. Marina tanteraka tokoa teo izany. Ny fahafatesana dia tsy maintsy namela ny novonoiny. Indro nandeha ilay zanak'Andriamanitra nanomboka ny monimonina nanodidina azy io tantely io. Ahoana no afahany mpamolany ray? Ahoana no afahany hitsangana eo ka hamelany roa reo amin'ny tarehiny? Ahoana no afahany hitsangana eo hamela azy ireo aneso azy? Nefa tsy manao zavatra mikasika an'izany. Tsy Emanoely io, lehilahy tsotra ray fotsiny io. Jereo reo rorany mamo avy amin'ireo maramila mamo reo. Jereo ny tarehiny voatra. Oy ny devoly hoazoko izy, hoazoko izy. Indro tonga izy tahaka ny tantely ray, lay fanondrona ny fahafatesana, ny monimonina nanodidina azy. Fa rahalahy, rehefa nampifikitra ny fanondronany tao amin'ny Emanoely io ilay tantely, rehefa nivoaka izy de very ny fanondronany de ny fahafatesana izy tenany. Tsy mahagaga paoly taty oriana de afaka nijery nanatrika an'izany, nanao hoe o ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Isaoran'Andriamanitra zay nanome antsika ny fandresena. Ny fahafatesan'i Kristy ny farateny ho an'ny olona rehetra zay matahotra an'izany. Ny foko de manao amenina amin'ny teny tsiraray ao amin'ny bokiny, mamarana tena azo antoka ankehitriny. Tsy maintsy manapaka an'ity mihitsy ah tanareo. Zany no antony hafantarako fa ny fanahymasina ny famantarana varatro izay mitaridalana. Izy no anankiray izay mampahafantatra fa mari ny ty teny ity. Izy ny farateniko, izy ny taramasoandroko, izy ny fiainako, izy ny vatofantsiko. Rehefa miseho ireo olana dia izy ny kitan'ny avarany. Rehefa very a dia ny fanahymasina ny famantarana varatro izay mitaridalana iverina eo amin'ilay toerana. Reo anara-piangonana dia tahaka an'ireo kintana sasany, mifindra miaraka amin'izao tontolo izao izy ireo. Ireo kintana hafa dia mifindra rehefa mifindra ny tany, fa tsy ilay kintan'ny avaratra. Afaka mifindra any amin'izay tiany hifindrana ny tany, fa izany dia mijanona mipetraka. Oralahy, mifikitra ilay kintan'ny avaratra, mifindra manodidin'ireo hafa, afaka mahita azy ireny eto sy etsy nareo, ary ny zavatra hafa rehetra. Tahaka an'izany ireo fiangonana ara-anara-piangonana. Fa Kristy ny farateny, izy no anankiray zay azonareo ametrahana fatokiana. Raha mampikorotana anareo tanteraka ireo anara-piangonana dia jereo fotsiny ilay kintan'ny avaratra. Ny fanahymasina ny famantarana avaratra reo, mijanona ho marina hatrany amin'ny teniny izy. Rehefa niteny tampoko izy ireo fa tsy afaka hitranga ao amin'ny andro moderna ray tahaka an'ity ireo zavatra ireo dia fantatro. Raha tsy misy Andriamanitra dia miveloma, mihinana, misotroa ary aoka hifaly. Raha misy Andriamanitra ray dia ndao sika nompo azy. Ary velona mba hahita an'ilay andro izay nanovany zavatra rehetra, nanangana ny maty mihitsy aza rehefa teto tany teto izy. Ary fantatsika izany amin'ny alalan'ny filazana voarakitra fa izany ny fahamarinana. Eny tompo, izy ny farateniko. Ankehitriny dia ataovy ho farateninareo izy. Raisa ao amin'ny fotoanany olako dia izy foana ny farateny. Jinio ankehitriny, noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ankehitriny dia tsaratsara kokoa hoany mamarana. Efa tary zao, eny jereo eto, ny hevitra fa tamin'ny raika ambin'ny folo oro zao, fa amin'ny roa ambin'ny folo sasany zao. Resaka iza, ny andro manontolo, ny alina manontolo, ny taona manontolo, mandritry ny mandrakizay rehetra, dia afaka iresaka ny amin'izany. Aza manandrana ny isaitsaina an'izany, tsy afaka nareo, tsy misy fomba isaintsaina anany izany. Hoy nareo hoe rahalavy rahanamoa raha ianao, tsy fantatro. Mino fotsiny aho, mijanona tsy manandrana, tsy manao nininona mikasika an'izany. Mino an'izany fotsiny aho izay ihany. Hitanareo, tsy izay mihazakazaka na izay maniry, izany dia Andriamanitra maneho famindram-po. Hitanareo, tsy amin'ny alalan'ireo asa, izany dia noho ny fahasoavany. Hitanareo, mino an'izany fotsiny aho. Andriamanitra miankina aminy manao sisa amin'izany. Mino an'izany fotsiny, mietse eo amin'izany. Itsy hira malaza ity nandre azy ireo nitendrina ny hira an'izany ateto natany hoany. O, ny fitiavan'Andriamanitra tena manan-karena sy madio, tena tsy voarefy sy mahery. Aharitra mandrakizay izany ny hiran'ireo olo-masina sy anjely. Rehefa ny lehilahy ray ao amin'ny matematika no nanandrana mahava na nanandrana anio amin'ny alalan'ny fianarany dia anao anareo adaly izy. Tsy afaka anao an'izany nareo. Aza manandrana manao an'izany? Aza manandrana misaintsaina an'izany? Mihoatra ny fisaintsaina an'Andriamanitra. Tsy misaintsaina an'Andriamanitra nareo, mino an'Andriamanitra fotsiny nareo. Zany le tsy ambarateko. Aza misaintsaina an'izany, mino fotsiny an'izany. Tsy afaka miteny aminareo aho hoe inona ny dikan'izany. Tsy afaka miteny aminareo aho hoe ahoana no anaovana an'izany. Fantatro fotsiny fa mino an'izany fotsiny aho, izay ihany. Tahaka anareo mampanantena zavatra ho an'ny ankizy kely ray fotsiny, mino an'izany izy. Tokony hiazona ny teninareo nareo, zanak'Andriamanitra nareo, miazona ny teniny izy. Minoana izany fotsiny ihany. Aza miozongozona, mijanona tsara eo mihitsy. Efa nanao an'izany ray mandeha Andriamanitra dia tsy maintsy manao an'izany ray izy. Raha tsy manao izy dia hiteny aminareo izy hoe nahoana izy ny tsy afaka manao an'izany. Ary marina izany, ankehitriny mijanona tsara amin'izany. Fantatrareo, io andininy anankiray eo io, mino aho fa nirahalahyntsika sarobidy eo io. Zay natao batisa omaly ariva no mihirany io iry hoe o ny fitiavan'Andriamanitra. Miteny amiko izy ireo fa io andininy io, io ampahany zany io, de hita voapangitra teo amin'ny rindrin'ny trano fitsaboana dala ray. Rehefa hoy izany hoe raha fenontsika rano mainty ny ranomasimbe. Nareo lanitra ny natao fanoratana ary ny tao rehetra eto tany ho penina ary ny olona rehetra ho mpanoratra amin'ny asany. Ny manoratra ny fitiavan'Andriamanitra any ambony dia anao ny ranomasimbe ho maina, na afaka ho atonina ny manontolo iray horonana na dia hitarina manerana ny lanitra aza. Eritsereto izany, nefa eo amin'ny 3 efatry ny tany dia rano, ary jereo ny hidrôgena sy ny oksigena eny amin'ny rivotra, ny amandona sy ny karazana. Hitanareo raha rano mainty ny amandona rehetra, ary eritsereto ireo mololo an-davitra isany sy lavitra isany sy lavitra isany izay ho penina. Ary eritsereto ireo olona an-davitra isany izay teto ambonin'ny tany ka nytsirairay avy amin'izy ireo ho mpanoratra amin'ny asany. Ny anao an'ireo penin'ireo ilohina ao anaty ranomasimbe ka hanandrana ny isaintsaina ny fitiavan'Andriamanitra dia anao an'ilay ranomasimbe ho maina, na afaka ho atonina ny manontolo ilay horonana na dia nitarina avy amin'ny mandrakizay mankany amin'ny mandrakizay aza. Aza amin'ny saintsaina an'izany tsy hivitanareo. Verinareo ny sainareo raha manandrana amin'ny saintsaina an'izany. Minoana izany fotsiny, atao faratenareo izy. Janony eo ilay toerana mamy sy ilay fahatsapana izay tsy ho adinonareo mihitsy. Mifikira eo amin'izany dia hifikitra eo amin'ilay ny vady fantsikareo. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Falehibenao, falehibenao. Firy ato miaraka amin'ny lohanareo miondrika izao marain' izao, manatona ny taona vaovao izao ankehitriny. Ary efa tena mpivavaka nareo ary tsara izany. Mankasitraka an'izany any tsirairay avy aminareo. Azoko antoka fa mankasitraka Andriamanitra fa tsy nanana marina tokoa an'io fahatsapan'ny farateny io ve nareo? Io zavatra izay tsy nanao anareo mody mihiny fotsiny, tsy eritreretinareo fotsiny fa zavatra izay namaly anareo, ary avy eo dia nahita ny fiainanareo niovinareo nanomboka tamin'io fotoana io. Hitanareo, ny tenin'Andriamanitra tsirairay, ny teny fikasana tsirairay dia voaisy tsindri-peo amin'ny amena, noho izany dia mifikitra eo amin'ilay farateny ianareo. Satria tsarovo izy hoe ny lanitra sy ny tany holevona fa ny teniko tsy ho diso. Mbola tsy tonga eo amin'ilay toeranareo eo amin'izay hahafahanareo manao amenina amin'ny teny tsirairay. Raha nanohitra ny fanekem-pinoanareo izany, nanohitra ny anaram-piangonanareo izany, fa tsy inareo ve no tonga eo amin'ny toerana io tahaka ny Mosesy, tahaka ny sisa amin'izy ireo? Tsy afaka nanao an'izany izy ireo raha tsy nahazo ny farateny io. Ary raha mila an'izany eo amin'ny fiainanareo nareo zao marainy izao dia ampahafantatra an'izany amin'ny alalan'ny fananganana ny tananareo amin'Andriamanitra fotsiny ve nareo? Andriamanitra hitahanareo eny ary tompoko manerana ny trano be rehetra. Raim-pia, fantatro fa tsy maintsy hisaraka izay indray andro. Tsy maintsy hisy fotoana iray izay handaozanay an'ity izao tontolo izao ity. Tsy fantatray hoe fotoana ino izany ary tsy manao fahasamihafana be loatra izany. Raha tapitra ny fotoanay amin'izay fotoana izay dia te ho tonga izay. Ny tanjonay hijanonany eto dia ny anompo anao. Ary satria teo amin'ny lalana ny mankany amin'ny fandravana ndray andro tahaka ny Paoly teo amin'ny lalana nankany Damaskosy, animba n'ilay fiangonana dia azavana rainy nanajamba azy. Ary o Andriamanitra nanaraka azy ho azavana io satria Kristy izany. Ary nifikitra teo amin'ny farateny iray izy teo ka ny fahafatesana izy tenany aza dia afaka nyome teo anatrehan'izany izy ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra izay ny manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Lasa farateny iray fenoany io apôstôly io ianao. Izy no ianao no amenina taminy tao amin'ny fehezanteny tsirairay. Ianao ny kita ny fiainany, ilay tondro zotra. Ianao ny famantarana varatra izay nitaridalana azy nanerana ny tafio-drivotra. Ianao ny fanambarana, ianao ilay fahitana, ianao ny fanantenany, ny famonjeny. Na dia teo amin'ilay oran'ny fahafatesana azy, rehefa fantany fa andeha eo amin'izany izy, dia mbola ianao foana ny farateniny. Ianao ny farateniny Daniela, ianao ny faratenin'ireo mpaminany rehetra. de eo afovoan'ny fahasamihafana ara-nara-piangonana sy ireo olana tamin'ny andron'izy ireo ary ireo fariseo saduseo, de mbola nisy olona foana nandray anao ho farateninaizy ireo. Ary androany tompo, ireo lehilahy sy vehivavy miaraka amin'ny fangorahana, miaraka amin'ny fitiavana ary foy izay mivoadra tompo ho an'ny tena fahatsapana hafantatra an'Andriamanitra ary mba anana fiantohana ray an'ny farateny ray. Angamba ny hany fantatry ny olona rehetra tany aloha tompo dia ny mikambana amin'ny fiangonana ary fantatray araka ny nezahako tampahatsorapo tsy ny ho afa, fantatrao ny foko. Fa miteny amin'izy ireo hoe tsy afaka mikambana amin'ilay fiangonana nareo, kambana amin'ilay trano fialofana nareo, metodista sy batista sy katolika ary ireo trano fialofana pantekotista. Fa nateraka tao amin'ilay fiangonana nareo, ilay vatana mahagaga an'i Kristy, ka lasa mambra ny vatany miaraka amin'ireo fanomezany fanahy mba hanao ny vatany lehibe akao amin'ny hetsika sy hery. Andriamanitra, izany dikan'ireo tanan'ireo zao marainy izao rehefa nitsangan'izy ireo. Apetraho aho, ô tompo, raiso a, lasiro a, amboary a, ataovo farateny tahaka an'izany fotsiny toerako eo amin'ny fiainana. Mifatotra amin'ny Kristy ka tsy heritreritra hafa fa tsy ho farateny io aho. Ekeo izany tompo, taio izy ireo, sitrano marary sy ny ory, vonjeo ny very. Ankehitriny tompo, fantatray fa mahazatra ny miantso ny olona akeo amin'ny alitara saingy lasa fombafomba ray ho anay izany. Ary zao marainy izao miaraka amin'ireo alitara feno ary ireo ankizy kely sy ny rehetra saingy tompo, efa niresaka tamin'izy ireo ianao nahoana nahoana. Nanangana ny tanana izy ireo dia naka mba ilazana azy fanapaha-kevitra iray. Teanao izy ireo mila zavatra tena misy izy ireo ary manolotra ny vavako ho azy ireo aho. Ekeo any tsirairay avy izany tompo, mombanay ankehitriny, mamela ny fahotanay, manasitrana ny aretinay ary manomeanay ny fanafahana izay ilainay. Ary tompo, ambony ny zavatra rehetra dia engane izay tsy anadino mihitsy androany, fa mifatotra amin'ilay farateny izay nikitan'ny avaratray eo Kalvari, eo amin'ny Kristy. Ary ny fanahy masina ny mandray an'ireo tenin'Andriamanitra ka manao azy ireo iseho arabaky teny aminay amin'ny alalan'ny fanasitanana ny marary, maneho fahitana aminay, manangana ny maty ary manao marina tokoa an'izay nampanantenainy atao. Ary engany ety fiangonana ity sy reto olo reto na ilay ampahany vatan'i Kristy izay mivory eto izao marain' izao, iaina tahaka nolazain'i Jesosy iainana, ianareo ny sirany tany. Ary engany izy ireo lasa tena mamy sira hanika angetaety ireo miara-monina aminy, mamorona etaeta ny sira, ary ny sira dia afaka mitahiry fotsiny ihany rehefa mifandray izy. Ary mivavaka Andriamanitra mba hanekenao an'izao hoan'ny olona mba hahatonga azy ireo mpahazo fanahy ihany koa. Ka io ny pasteranay Ralan Nevero, io mpanompo manety teny io tompo, mijoro amin'ny andriny andraikiny, manaja mihitsy tahaka ny mambra ny vatan'i Kristy, miezaka ny tsara ny indrindra anaraka ny zavatra rehetra izay tenenina ho amin'ny atao. Ka io ireo mpitantandrara, ireo lehilahy izay nitsangana niaraka tamin'ny mpitena tsara fanata ao amin'io fotoana lehibe maizina izay nandalovako io, mijoroa miaraka amin'ilay fiangonana izay nivavaka niaraka tamiko sy nijoro teo akaiko tamin'ny fotoan'ny olana. Tompo, tiako izy ireo ary manolotra nivavako aho mba hijereny izy ireo anao tompo. Engane izy ireo tsy hijery an'ity mpanompo tany manga mety maty ity. Engane izy ireo hijery azy izay faratampony hery izay misy ary fantatray tompo fa manapetra izay, tsy mampaninana izy izay na iza, mbola mety maty foana izahay. Fa tsy lay hiraka fa lay hafatra. Ekeo izany tompo, eo ny tondrona, eo amin'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Ekeo mba ho tena misy amin'ny tsirairay avy eto izy androany, hatramin'ireo ankizy kely mihitsy aza, mba hahatonga azy ho faratenin'ilay fiangonana manontolo, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny raha mbola mihirana zany raisika de raisony tanany lohanlohanareo, aorinareo, eo anilanareo, mandraisa tanana fotsiny olona rehetra ankehitriny. Janona mipetraka fotsiny, mitody fotsiny de mandraisa tanana raha vitanareo. Tanareo? Ho avy nilaza izy ireo hoe fandraisana alatsinainy hariva amin'ny sasakala. Ndao sika nangana ny tanantsika kehitriny ka hira ho azy. Firifiry ny mahatsaponareo fa izy ny farateninareo? Miteny, izy miteny. Mino an'izany ve nareo? Izy miteny ary ny fanahy masina no manao an'io teny io lonaka mba hanao an'io hazavany io velona ao anatinareo, any teny, ny fanamarinana ny teny. Apetraho ao am-ponareo ny teny, avelao hiditra amin'ny fanahymasina de dinio ny teny mihetsika. Mino, aoka anery tena, aza maniry ny olona malaza ray, aoka ho tsinotsinona mba hahafahan'Andriamanitra anao anareo olona ray. Hitanareo? Eny ary, ataovy zany ankehitriny. Tsy azy ve ny olona rehetra? Manaova hoe amen. Fantatrareo ve hoe inona ny dikany teny hoe amen? Ho tanteraka ane zany. Amen. Mariny zany. Ndao sika anao hoe aleloia. Fantatrareo ve ny dikan'izany? De rao ny Andriamanitsika. Rehefa tany Alemaina voatsela kory zay de nitsangana teo anatrehan'ny saiky olona telo na efatra alina tany tamin'izany andro zany ka hoia hoe zavatra hafahafa fa tsy mety mahazo nareo vahoaka Alemandy. Hoia hoe teo amin'ny lalako teto androany de nivovoan tamin'nyteny anglisy ny alika ray. Mariny zany. Hoia hoe tsy nanana olana mihitsy izy ary nisy vorona ray nipetraka teo ka nihira ho a tamin'nyteny anglisy izy. Nandeha teny an-dalambe ary nisy reny ray nanana zazakely ray teny an-tsandriny rehefa niditra teto a tany aoriana. Ary hoia, io zazakely io de mitomany tamin'nyteny anglisy. Inona ny olana aminareo vahoaka? Mariny zany. O raha mijery manodidina fotsiny nareo de atraiza atraiza izy sa tsy zany izy? Azo antoka zany izy. Ankehitriny de ndao fotsiny sika nangana ny tanantsika sy anakipon'ny masotsika ary hira raha mangataka ny pastera hiakatra mba hampirava. Ndao sika hitsangana aloha ny olona rehetra eo amin'ny tongotrareo manokana, ny olona rehetra. Tianareo ve izy manaova ndray ankehitriny hoe amen? Ary fantatrareo miteny hoe aleloia de mitovy ao amin'ny fitenim-paritra rehetra. Mandehana mankany amin'ireo antialan'ny hotantoan'ny Afrika. Aleloia de ilay teny ray ihany. Aleloia, tokony ho saiky fiarabana kristianina ray zany sa tsy tokony? Aleloia, lay teny de midika hoe de rao ny Andriamanitsika ary izy no mendrika an'izany sa tsy zany izy? Izy tanteraka tokoa ny mpamonjiko, izy tanteraka tokoa ny Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra ho a. Izy marina tokoa ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ho a. Ka kan'izany ve izy ho anareo?